ทั้งผมบอลส่งพิธภัณฑ์นะครับจากที่ประดีนะครับก็วันนี้เป็นการประชุมเครือข่ายนะครับเอลเปอร์ซีที่จะชิปในโรงเรียนแพทย์ของประเทศไทยแน่ใจว่าจะนับครั้งที่อะไรครั้งที่3สำหรับอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านที่ช่วยกันอินิเชียตพอร์ตนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นประมาณครั้งที่2ของอาจารย์ที่รู้สึกน้อยไปหลายท่านที่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้นะครับว่าเราทำอะไรกันนะครับรอบนี้เป็นสมาชิกที่เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็พร้อมนะครับคงจะวนไปที่โรงเรียนแพทย์ตามที่จะกำหนดกันก็ขออนุญาตเริ่มประชุมเลยแล้วกันนะครับทางวาระอยากจะให้ก่อนที่การงานพอดีครับการทำงานขออนุญาตกล่าวเปิดก็กล่าวต้อนรับทุกท่านด้วยรวมทั้งดีไปสู่อาเซนดาที่ดิสบิวออกไปครับผมขออนุญาตเรียนที่ประชุมสั้นๆตรงนี้นิดเดียวครับว่าตอนนี้เรายังพยายามแอดเดสหลายปัญหาอยู่ว่าเราควรประชุมเรื่องอะไรกันบ้างในแต่ละครั้งนะครับตอนแรกก็มีเซ็นด้าเซตติ้งประมาณว่าเราจะเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของการแพทย์ที่เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพในระดับต่างๆทั้งระดับประเทศและระดับโลกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่ทำเรียนตอนต้นว่าเรายังไม่ชัดเจนอยู่ว่าเราจะมีแนวทางทำงานยังไงในอนาคตนะครับงั้นเฉพาะการประชุมครั้งนี้อาจจะมิสกันสองด้านนะครับก็คือจะมีคุยกันเรื่องเชิงแมเนจเมนต์ของเครือข่ายนิดนึงในตอนหลังนะครับซึ่งอาจารย์วิจารณ์อาจารย์สมศักดิ์จะช่วยได้เยอะนะครับว่าในช่วงแรกก็อาจจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของโรงเรียนแพทย์ในฐานะที่วันนี้มาควรมาที่รามาธิบดีก็เป็นขออนุญาตถือโอกาสก็เป็นการดึงเอารีซอร์สที่เรามาคุยกันมาแชร์กันมากกว่าที่ทางหน้าห้องมีโอกาสได้ฟังประสบการณ์จากโรงเรียนแพทย์ที่อื่นมากขึ้นนะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะเรียนเชิญนะครับดีการขออนุญาตให้อาจารย์วิจารณ์นะครับนะผู้อุโสใช่ไหมครับช่วยกล่าวนิดหนึ่งครับอาจารย์คิดออกขอรับนะครับขอบคุณครับ
ครับท่านคณบดีและท่านอาจารย์ที่เคารพทุกท่านนะครับ เครือข่ายนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายการทำงานทางด้านนโยบายทางด้านภาพใหญ่นะฮะของอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ซึ่งเราตกลงกันว่าเราจะเริ่มที่4โรงเรียนแพทย์นะครับก็คือรามาศรีราชจุฬาแล้วก็ขอนแก่นนะ เป้าหมายที่สำคัญนี่ก็คือการที่จะสร้างไอ้ capacity ของคนที่ถือว่าเป็น specialist นะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านในการแพทย์เนี่ยสูงนะที่จะให้ทำงานไม่เฉพาะที่แนวลึกเป็นแนวลึกเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีการทำงานในแนวกว้างเนี่ยด้วยก็คือแนวระบบแนวนโยบายนะแล้วก็ในขอบเขตที่กว้างในระดับประเทศแล้วก็โยงออกไปสู่โลกด้วยนะครับนี่คือเป้าหมายที่สำคัญผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญที่เป็นเมสเซจต่อคนในโรงเรียนแพทย์ก็คือว่าคนในโรงเรียนแพทย์ทั่วๆไปโดยทั่วไปอาจจะ 90% เนี่ยเป็นซูเปอร์สเปเชียลิสต์นะฮะในโลกสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยซูเปอร์สเปเชียลิสต์เนี่ยต้องไม่เพียงทำงานอยู่ในโรงพยาบาลที่เป็นซูเปอร์เทอร์เชียรี่แคร์เท่านั้นนะต้องมีส่วนซึ่งอาจจะใช้เอฟเฟกต์นิดเดียวนะครับอาจจะ 1% 2% 5% อะไรเงี้ยของเอฟเฟกต์ที่มีทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะทำให้สูงสุดสู่สามัญนะก็คือความสามารถที่สูงยิ่งลึกยิ่งของซูเปอร์สเปเชียลิสต์เนี่ยนำไปสู่ซิมพลิซิตี้ของการทำงานที่อยู่นอกโรงเรียนแพทย์นะคือบทบาทของซูเปอร์สเปเชียลิสต์นั้นเนี่ยต้องไม่จำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตรั้วของโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์เท่านั้นนะแต่จะต้องออกไปส่องทางส่อง ปัญญานะสองวิธีการที่ไม่ต้องใช้ sophistication ของเทคโนโลยีอย่างที่มีในโรงเรียนแพทย์แต่สามารถที่จะให้คนในบริบทที่ simple กว่านะอยู่ที่อยู่แต่ในsecondary care primary care เนี่ยเขาสามารถที่จะ handle ปัญหาสุขภาพในบริบทนั้นๆเนี่ยได้โดยใช้ความรู้จาก tertiary care จาก super specialist ผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นวงที่ว่าท้าทายพวกเราที่จะหาวิธีการนะที่จะทำให้โรงเรียนแพทย์อาจารย์โรงเรียนแพทย์นะพวกเราที่อยู่ใน specialty ทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสทำงานที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นที่จริงงานที่พวกเราทำเนี่ยมีคุณค่าสูงยิ่งอยู่แล้วนะมีคุณค่าสูงยิ่งอยู่ในตัวของมันแต่เรามีโอกาสที่จะทำได้มากกว่านั้นโดยใช้แรงน้อยนะโดยใช้แรงไม่มากเลยนะแต่ตรงนี้เนี่ยการที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยต้องการสกิลอีกบางเซตที่พวกเราอาจจะไม่ค่อยตระหนักแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ฝึกนะครับเพราะฉะนั้นวงเครือข่ายของเรานี่ก็จะเป็น capacity building นะแล้วเราก็มีคนที่เรียกว่าชำนาญมีสวิตสมศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะมาช่วยให้คำแนะนำอาจารย์ประเวศก็มาให้คำแนะนำตั้งแต่คราวที่แล้วด้วยนะครับมันวงนี้ก็เป็นวงเรียกว่า capacity building มีอาจารย์แพทย์อาจารย์เรียนแพทย์จำนวนหนึ่งนะที่เรียกว่าชอบมีจริตในแนวนี้อยู่แล้วนะก็มาช่วยกันทำให้ได้รับการส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นนะครับผมใคร่ขอเรียนว่ากระบวนการนี้เนี่ย need long term process นะฮะแล้วก็ need การไปปฏิบัติจริงนะในบริบทของท่านหรืออีกบางบริบทที่จะช่วยทำให้เราเรียกว่ายกระดับตัว capacity ตัวขีดความสามารถเนี่ยนะเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เสนอต่อท่านคณบดีแล้วนะว่าวันนี้เราน่าจะตกลงกันได้ว่า management ของเครือข่ายเนี้ยควรจะเป็นยังไงเพื่อจะให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องนะฮะเพื่อที่จะให้ capacity building อันเนี้ยเดินไปแล้วก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็วัดความสำเร็จด้วยได้ด้วย contribution ที่โรงเรียนแพทย์มีต่อสังคมไทยนะต่อการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนแพทย์นะวงการสุขภาพของเราเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่เป็น success ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็น threat นะเป็น threat ที่เราจะต้องตระหนักนะหลายๆอย่างอาจารย์หมอประเวศก็ที่เอาเข้าสภามหาลัยมหิดลเมื่อคราวที่แล้วนะการประชุมคราวที่แล้วเนี่ยท่านก็ชี้เห็นเลยว่าโรงเรียนแพทย์หรือมหาวิทยาลัยเนี่ยนะเรามองจากมุมของระบบสุขภาพเนี่ยเราเป็นทั้ง opportunity และเป็นทั้ง threat อยู่ในตัวนะ threat ก็คือว่าจะมีส่วนทำให้ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพเนี่ยแพงขึ้นแล้วก็เดินตามก้นอเมริกันไปสู่ความล้มเหลวนะสมล้มเหลวของ coverage ทั้งที่อเมริกันนี่เทคโนโลยีดีที่สุดนะแพทย์หรือว่าคนในวงการสุขภาพเนี่ยคุณภาพสูงสุดแต่ระบบห่วยสุดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ระวังเราจะเดินตามเข้าไปแบบไม่รู้ตัวเราจะต้องหาทางที่จะช่วยกันทำให้ระบบของไทยเราเนี่ยมีความเข้มแข็งไม่เดินไปแนวทางที่ผิดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นที่วงที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการทำงานมัคโครนะครับก็เท่ากับตั้งวงที่จะชวนให้อาจารย์แพทย์จำนวนนึงซึ่งเป็นส่วนน้อยนะครับทำงานมัคโครนะแล้วก็จะเป็นกลไกที่จะให้อาจารย์ส่วนที่เหลือคือเนี่ยที่อาจารย์ประเวศเสนอไว้แห่งละ10คนเนี่ยแห่งละ10คนนี่มันนิดเดียวเมื่อเทียบกับจำนวนตั้ง300 400คนของแต่ละโรงเรียนแพทย์เนี่ยนะครับแต่จำนวนเนี้ยสมมุติ10คนเนี่ยจะทำให้อีก300คนที่เหลือเนี่ยมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ได้โดยเขาลงแรงน้อยมากผมมองอย่างนั้นนะครับเป็นการสร้าง value add ให้แก่โรงเรียนแพทย์แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราต้องลองทำแล้วก็ฟังจากคนที่เขามีประสบการณ์แล้วก็ทำไปแล้วเดี๋ยวเราจะเจอวิธีนะครับก็ผมก็คิดว่าเรากำลังหาทางที่จะสร้างระบบการทำงานสร้างคุณค่าของโรงเรียนแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย แล้วก็อาจจะมิติที่พวกเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะครับผมเองก็ไม่ใช่ว่าเห็นนะแต่ผมเดาว่าน่าจะมีอยู่เยอะก็หวังว่าเรามาเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะโดยมีความเชื่อว่าเราจะ add value ให้แก่สังคมไทยจาก specialist ทั้งหลายเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับก็ผมจะขออนุญาตว่าผมอยู่ถึงบ่าย 3:00 น.ถึงบอกว่า 15.10 ถึง 15.40 เนี่ยเป็นหมอสมศักดิ์นะหมอสมศักดิ์นี่เป็นหัวหน้าผมเวลาไปทำงานอะไรด้วยกันเนี่ยนะฮะหมอสมศักดิ์จะเป็นหัวหน้าเช่นงานอาตุอาที่ศรีราชเนี่ยหมอสมศักดิ์เป็นหัวหน้าครับก็ผมก็ขอตั้งความหวังว่าเราจะมาช่วยกันขับเคลื่อนตัวเครือข่ายเนี้ยไปสู่การทำงานในของโรงเรียนแพทย์ในแนวที่เรียกว่ามีแอดแวนลูกอีกมิตินึงซึ่งไม่ต้องลงแรงมากนะเพียงแต่ว่าต้องการไมด์เซตบางอย่างแล้วก็ต้องการซิสเต็มอีกนิดหน่อยนะเพื่อทำให้เราทำได้จริงๆนะครับผมก็ขอบคุณท่านคณบดีอาจารย์มวินิตว่าท่านมาเองเลยนะฮะแล้วก็ตั้งใจมากในการที่จะให้ทางรามาเนี่ยบอกว่าsuccess story เป็นยังไงนะเราเดินจากตรงเนี้ยจากสเตรนท์ที่เรามีนะครับแล้วก็ไปสู่ความฝันที่บางทีก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมเองเนี่ยก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ผมเชื่อว่ามีขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณอาจารย์จันทร์มากนะครับก็กราบเรียนอาจารย์จันทร์นะครับอาจารย์สุวิทย์นะครับอาจารย์สมศักดิ์นะครับท่านนี้ก็ถือว่าวันนี้เต็มที่นะฮะวันนี้ในนามของเราเป็นทีมงานจากในครั้งที่สองครับก็เรียนว่ารู้สึกว่าหลังจากได้ประชุมในเรื่องรุ่นตัวใหญ่กันอย่างรุ่นเด็กรุ่นตัวใหญ่ก็เห็นว่าสิ่งที่การทำนี่ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติครับแล้วก็โรงเรียนแพทย์ไม่ได้สอนนะเรียนไม่มีทิศทางแต่ก็คิดว่ามันควรจะมีทิศทางที่นี่ถูกต้องเพราะการทำสิ่งนี้จะมี tremendous impact ในเรื่องของ health มาแทนที่จะมานั่งรักษาโรงพยาบาลกี่คนถึงจะพอในการรักษาดูแลคลายเสียดนะฮะหมอโรงพยาบาลกี่คนถึงจะพอดูแลเรื่องบุหรี่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่มันส่งต่อมานะครับเราเริ่มตรงนี้ผมขออนุญาตนะฮะก็ขอแนะนำตัวนะครับผมชื่อวินิจนะครับคณะบดีนะครับผมให้พวกเราแนะนำตัวก่อนดีไหมครับคือเป็นอาจารย์สามท่านนี้นะครับเรารู้จักกันแล้วใช่ไหมครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเข้าฟอรัมต่อไปนะครับ
คร
ับ ก่อน
ส
นใ
จมาชื่อดีครับ
บอกว่าทำอะไรนิดหน่อยสิ
สั้นๆหน่อย
คอมเมนต์โฆษณาตัวเอง
ก็ผมเรียนโทมีเอกเกี่ยวกับด้าน Health Policy Health Care Management นะครับก็กลับมาจากต่างประเทศมาต้นปีนะครับยังพยายามหาโฟกัสอะไรนะครับทำเกี่ยวกับ Quality Management เป็นหลัก
วิชัยเอกลักษณ์นะครับตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าภาควิชาเภสัชชุมชนนะก็ทำเรื่องระบาดวิทยานะครับ
ไอ้บุญก็เป็นลูกน้องวิชัยครับ
จะพอขายสิเด็ด
อภิรัตน์ชลสมฤทธิ์ค่ะเป็นหมอเด็กเป็นหมอฮีมาโตนะคะแล้วก็ทำงานเรื่องเกี่ยวกับบริบิ้งมาตลอดทำฮีโมฟิลิกามาเกือบ25 ปี
ปริญญาที่ศาสตร์ภคิดนะครับก็อยู่หน่วยโรคหัวใจอายุรศาสตร์นามาครับตอนนี้ก็มาดูแลเรื่องโครงการอีแกสตัดดี้ครับอันที่สามคือดูแลทีมครับอยู่หน่วย
อาร์ต
เจอรี่พีเดียติกครับทำเรื่องชายเซฟตี้โปรโมชั่น
พลชวิตอภินิเวศนะครับอยู่ที่คณะแพทย์ขอนแก่นครับโดยพื้นฐานเป็นศัลยแพทย์ครับเพียงแต่ว่าไปทำงานสัมมุติไม่เยอะมากนะครับก็ดีทางด้านอื่นก็เป็นรองคณะบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
ผมอายุทพงศ์วงศ์สวัสดิวัฒน์นะครับผมเป็นหมอหัวใจดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นทำงานด้านบริหารเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจศิริบิณฑ์ครับ
สวัสดีครับผมมารุตโตสิมาเป็นสัตว์ทั่วไปแล้วก็คอร์เรตัลเซอร์เวนจากศิริราชครับทำงานก็ทำงานสวิตแล้วก็สอนนักศึกษาแพทย์
ค่ะพัทรวัลัยจันทร์จิตค่ะเป็นศูนย์ที่แท้จากศิริราชนะคะก็ไปเรียนต่อเพิ่มเติมด้านระบาดวิทยาค่ะที่สงขลานครินทร์ค่ะเพิ่งจบกลับมาทำงานมาต้นเดือนค่ะ
พมงคลนะคะอยู่ภาควิชารังสีจุฬานะคะมีวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ค่ะก็ยังไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเลยค่ะ
สวัสดีครับผมอครินทร์ มานิชครับก็เป็นตอนนี้งานหลักก็เป็นผู้จัดการโครงการอาสาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลนะงานรองอันดับที่1ก็จะเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนะแล้วก็งานเสริมก็เป็นอาจารย์หน่วยระบาดวิทยาคลินิกครับ
ครับผมกลิ่นครับอยู่ที่จุฬาครับก็สองส่วนส่วนหนึ่งก็อาจารย์วิทยาศาสตร์ป้องกันและสังคมนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ประกันที่จุฬา
ผมรุ่งโรจน์พีทีเอสดีจากศูนย์ภาคอีสานที่จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
เดล่ามาเดลพงค่ะเอ็มเบอร์ทรีเมดิซีทำอเมริกันบอร์ดเมดแล้วก็เป็นต่อทำออฟฟิศเฮลมาค่ะ
วราลักษณ์ศรีมนต์ประเสริฐค่ะจากศรีราชค่ะอยู่อายุรศาสตร์แล้วก็อายุศาสตร์ประชิมวัยและผู้สูงอายุ
ชลาเรือนารดาเงินค่ะมอติ
จะ
ได
้
พ
ั
ฒนาการ
ดีๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็วันนี้พอดีผมก็ได้ทำหน้าที่เป็นมอเดอเรเตอร์นะครับก็เรียนว่าเนี่ยเจต้าที่วางไว้เนี่ยนะเป็นเวลาอย่างรวบรวมนะฮะผมคิดว่าเราประชุมตรงนี้ก็อยากให้มีการจัดการการประชุมที่มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปรีจิตหรือฟอร์มอลอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นมีดิสคัชชั่นเบรกหรือจะมีอะไรต่างๆเสียที่หรือจะฟีดแบ็กบอกว่าทานไปแล้วจะทานกาแฟอะไรเงี้ยมีกาแฟเบรกก็ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับมีผมขอเริ่มต้นนิดนะครับเพราะเดี๋ยวท่านอาจารย์สามโมงเนี่ยจะต้องภารกิจแล้วก็ท่านพ่อแม่ท่านสมศักดิ์ขึ้นนะครับหรือท่านจะให้อาจารย์ถามดีนะครับ
ยกให้สมศักดิ์
เซอร์วิสขึ้นมาก่อน
ยกให
้ไปนะครับผมขออนุญาตเริ่มนิดนึงนะในฐานะที่รัฐบาลดูดีจากนั้นก็เรียนว่าฟอรัมตรงนี้นะเราพยายามใช้ของเราดีให้น้อยที่สุดนะครับอาจารย์สวิทช่วยดูให้แล้วนะว่าเราอยากไม่ใช้เวลาเป็นส่วนตัวของสถาบันเรานะอยากให้มันส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็เป็นพอยต์นิดหนึ่งนะครับว่าที่เราอธิบดีคิดอะไรกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวขอตอบเลยคนไทยเลยไม่เคยใช้ดีขอโทษนะครับก็ตามวิสัยทัศน์นะครับของคณะแพทย์นะครับจากชาตินะคณะแพทย์ตัวฝ่ายก่อนนี่แหละฮะชั้นนำนะครับแต่ในสมัยท่านรัชตาที่ท่านใส่วันนี้นะฮะเรียกคณะอธิการบดีของเราตอนที่สอบถามด้านสุขภาพประเทศตอนนั้นเราบอกมันคืออะไรนะในไกด์ดิ้งไลท์เนี่ยแล้วก็ในชุดแนวโรเคซีเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับก็นะฮะประสบการณ์ทำงานของอาจารย์แพทย์ของรัฐที่ดีที่ผ่านมามีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้มันนี่เป็นการแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับอันนี้คนนอกนำมาควรจะอยู่ในโรงเรียนแพทย์แต่ไม่อยู่สร้างชื่อเสียงโด่งดังในกระทรวงสุขนะครับคุณหมอสนวนที่เดียร์ปกนี่ก็ชัดเจนการเสียไปแล้วนะครับมา2ปีแล้วนะครับท่านก็ชัดเจนเลยนะครับเด็ดขาดนะสปสช.นะฮะไม่นั้นไม่มีเรื่องแบบนี้นะฮะที่รางวัลเจ้าฟ้ามหิดลปีนี้นะครับก็เอาเรื่องนี้นะฮะ Healthcare Corporation เป็นประเด็นหน้าที่สำคัญหมอสุวิทย์นะครับชัดเจนฮะท่านกำลังเสียรายเดือนกับจีบอยู่ขอช่วยรามานะครับท่านมีผลงานมากนะถ้าเกิดใครไปในเวทีของสมัชชาสุขภาพแต่ในต่างชาติในต่างประเทศประเทศไทยเลยเช่นเดียวกับหมอสมศักดิ์ชุนทรัตน์นะครับคุณหมอพิเศษผู้พิการนะครับท่านคุณหมอสุชาติสรณะสาครอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของhealthcare reimbursement อะไรต่างๆนั้นเริ่มต้นในตอนนั้นเลยนะตอนนี้ก็แตกรูปแตกร้านไปเยอะเลยนะครับทีนี้มาดูอาจารย์ของเราบ้างนะก็มีอาจารย์ประกิจในวันนี้หมอปริ้นเข้ามาพอดีนะฮะอาจารย์ประกิจก็ชัดเจนเรื่องบุหรี่นะปัจจุบันท่านพยายามอยู่นะตอนนี้ก็จะไปประชุมที่เมืองนอกเป็นระยะที่ศึกษา
ตอนนี้อยู่เกาหลี
ตอนนี้อยู่เกาหลีใช่ไหมนะเพราะท่านอาจารย์บอกเองเนี่ยเรามานั่งหมอคนหนึ่งมานั่งรักษาโรคปอดเนี่ยต้องงานใช่ไหมทำไมไม่ไปดูที่ต้นต่อใช่ไหมคนหนึ่งหาหมอกี่คนมารักษาไม่บอกนะครับนะครับอาจารย์ไกรสิทธิ์นี่ก็ชัดเจนนะฮะเป็นโภชนะนะครับ
นี่นะคร
ับบางอย่างอาจารย์ทำไปแล้วก็ยังสู้เอกชนไม่ได้มีความผมจำได้อย่างหนึ่งคือเรื่องของสุกไก่เป็นอย่างสุกไก่เขาเดินไทยในฟองเนี่ยก็เราก็ให้ภาพลักษณ์ที่ถูกต้องแต่ปรากฏว่าตอนนี้สุกไก่ยังไทยอยู่นะครับแต่ว่าเราก็เป็นคนแรกเลยที่ชมออกไปนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ ครับนะครับแต่อาจารย์ภัยบูลย์ครับผมจำได้นะรถอุบัติเหตุนะครับนะครับอาจารย์ปิยมิตรเดี๋ยวนี้คุณหมอปริญญาพูดเรื่องของอีกแก๊ปนะครับเป็นลองจูเนียร์สตาร์ดี้นะครับนะครับอาจารย์นนท์ชัยนะครับเรื่องความรุนแรงครอบครัวนะครับวันนี้ตอบรูปของอาจารย์ของภัยวัฒน์นะเรื่องฮีโมฟิลีนะครับต้องขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์วิชัยนะครับนะครับอาจารย์อริสักนะครับก็เป็นโปรโตไทป์ของเรื่องของชายเซฟตี้นะครับและที่สำคัญก็คือคณะบดีของเราที่เป็นอธิการนะท่านโพสต์ไว้เลยครับเป็นท่านวาระท่าน7ปีนะท่านใจก่อนเป็นประที่สองทางสุขภาพเองแล้วก็ปัจจุบันท่านบอกอย่างเดียวไว้พอท่านอีกทำโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยนะครับก็เป็นโครงการอันเดียวที่ดูแลหมดเลยตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิเมื่อเกิดถึงก่อนจะเสียชีวิตนะครับจะให้ออกมาว่าเป็นแอดโวเกซี่อะไรบ้างซึ่งตอนนี้การจะมีตัวอย่างหมอนิชราอะไรนี้นะที่อยู่ในโครงการนี้คุณหมอวิชัยนะครับอันนี้ก็เป็นขออนุญาตในเรื่องสรุปนะว่าที่เรามาที่บดีทำอะไรก็เรียนว่าเพิ่งมีมาจาก7ปีเองที่ทำอธิการบดีปัจจุบันเราได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ว่าเราจะเป็นประเทศสองทางนะครับสุภาพเพราะฉะนั้นในการที่เป็นประเทศสองทางต้องอะไรวัดได้ปฏิบัติได้ก็มีผลผมขออนุญาตนะฮะก็คงรีบไว้นะฮะว่ามีแค่นี้แหละครับเราก็ต้องมาช่วยหาทางหารถแมพแล้วก็ผมเชื่อว่าในศักยภาพที่ท่านนักวิจารณ์นะฮะแล้วก็ท่านอาจารย์สุวิทย์สั่งผมเชื่อว่าท่านจะช่วยพาเราไปนะฮะและจากนโยบายที่ผมอยู่ที่นี่ผมคิดว่าผมสนับสนุนตรงนี้เต็มที่นะครับเราคิดว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยเล่าที่มาที่ไปของฟอรัมนะครับสำหรับท่านที่อาจารย์ที่เพิ่งมาอาเจนครั้งแรกผมมีเอกสารให้3ชุดครับ1ชุดคือจะเป็นมาจากบล็อกของอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องการอินิเชียตฟอรัมนี้ครับอีกอันนึงเป็นบทความของอาจารย์ประเวศศรีนะครับที่พูดถึงบทบาทของวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนที่ต้องทำเรื่องนี้มากขึ้นนะครับไอ้ส่วนนึงจะเป็นอีกส่วนหนึ่งคือพ่อพ่อเจ้าของอาจารย์ชื่อดุษฎีที่เกี่ยวกับวันนี้โดนว่ามีแผนโครงการทำอะไรยังไงซึ่งมีคอนเซ็ปต์ของ global health จะต้องคิดถึงด้วยแบบฟอรัมนี้นะครับก็อาจจะช่วยให้ข้อมูลพวกเราว่าจะคุยอะไรต่อไปนะครับก็นำต่อไปขออนุญาตนะครับอย่างที่ผมนำเรียนตอนต้นคุยกันวันนี้มีสองวัตถุประสงค์หลักนะครับอันแรกก็คือเราจะแชร์รีซอร์สของเราที่ว่าดีว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่ทำแล้วอาจจะเป็นตัวตั้งต้นที่ทำให้การเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในเชิง health policy ของประเทศเราครับเวลาจะต่อถึง global health ก็ตามนะส่วนที่สองก็คืออาจจะเป็นบียอนวัตถุดีที่นี่เป็นประสบการณ์ของคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับที่ได้ไปร่วมทำงานในระดับโลกมาแล้วนะครับนโยบายสุขภาพระดับโลกเป็นอย่างไรจะวนย้อนกลับมาสู่มิชชั่นหรือวิชั่นของโรงเรียนแพทย์เราได้อย่างไรครับเราสองส่วนแรกนี้ขอแค่เป็นช่วงแรกครับเพื่อให้ข้อมูลนะสุดท้ายก็คืออยากให้เป็นเชิงระดมสมองมากกว่าว่าเราจะช่วยกันหลีดช่วยกันโคออร์ดิเนตฟอรัมนี้อย่างไรในอนาคตนะครับงั้นในส่วนแรกขออนุญาตแบ่งเป็นสองเซสชั่นย่อยนะครับรวมทั้งสามเซสชั่นย่อยอันแรกคือเรื่องการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ health policy นะครับซึ่งคงเป็นระดับประเทศนะครับในรามาธิบดีมีอะไรบ้างครับเซสชั่นที่สองก็คือเกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวกับ health policy ซึ่งอาจจะไม่ได้เริ่มตั้งใจเป็นเรื่อง health policy research ในต้นแต่สุดท้ายเนี่ยจะเป็น clinical research ที่เป็นแต่ health policy ก็มีนะครับมีอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายคือเรื่องของ global health experience ของอาจารย์ที่อยู่ในห้องนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์วิชัยครับ
ขอบคุณครับเรียนท่านประธานนะครับแล้วก็อาจารย์วิชาอาจารย์สุวิทย์อาจารย์สุขศักดิ์นะครับแล้วก็อาจารย์ภูมิจิตทุกท่านนะครับผมก็ได้รับมอบหมายนะครับให้พูดเกี่ยวกับเรื่องของhealth system เรื่องของการเรียนการสอนการศึกษานะครับซึ่งก็คิดว่าอาจจะเป็นการแชร์กันมากกว่านะแล้วก็เนื่องจากประเด็นในวันนี้ก็อย่างที่อาจารย์บุญสอพูดนะก็อาจจะมีหลายเรื่องแต่คงจะมีสองเรื่องการศึกษาซึ่งในฐานะโรงเรียนแพทย์ผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ตรงประเด็นมากที่เราพูดเรื่องการศึกษาเนี่ยเกี่ยวข้องก็คงเกี่ยวข้องอย่างมากนะกับเรื่องของ health system นะฮะซึ่งจาก เปเปอร์ของปีเมื่อปี2010นะที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ตอนนี้วงการศึกษาแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยก็เรื่องประเด็นอันนี้กันตลอดนะครับในเรื่องของ education กับ health system มันก็เป็นสิ่งที่คู่กันนะเพราะว่าซัพพอร์ตซึ่งกันและกันทางการศึกษาก็ต้องป้อนบุคลากรเข้าสู่ health system นะแล้ว health system ก็ต้องมีไปบริการประชาชนแล้วก็เป็นนิยิตนิยิตนะแล้วก็เป็นต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะการอยู่ได้ก็ต้องมี health system ที่จะซัพพอร์ตนะครับก็เป็นสิ่งที่คู่กันทีนี้เราในเรื่องของบุคลากรเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องในส่วนที่การศึกษาโดยเฉพาะ education เนี่ยก็ต้องสร้างบุคลากรที่ตอบสนองต่อ health system นะครับซึ่งในประเด็นที่พูดถึงว่าตอนนี้ในเรื่องของการปฏิรูปใช่ไหมครับว่าเป็นเข้าสู่ยุคที่3นะตามเปเปอร์นี้นะที่เราเข้าใจกันนะแล้วก็ต้องมีการปฏิรูปในแง่ของ instruction แล้วก็ในเรื่องของ institute นะฮะซึ่งก็นำไปสู่ในเรื่องของการ transformative นะในสิ่งในผลผลิตที่ได้นะในซึ่งเราก็คาดหวังว่าเราก็พูดถึงเรื่อง change agent นะแล้วก็การที่จะทำให้ได้ก็คือเรื่องของinstitute เนี่ยก็ต้องมี interdependent นะทั้งภายในเองนะระหว่างวิชาชีพก็เป็นสหวิชาชีพคงพึ่งพาและอาศัยซึ่งกันและกันนะรวมทั้งโรงเรียนแพทย์ก็คงจะเช่นเดียวกันนะถ้าเราสามารถที่จะรวมตัวเป็นเน็ตเวิร์กได้เนี่ยก็คงจะเดินไปในทางเดียวกันหรือว่ามีความหลากหลายที่จะสร้างให้เฮลท์ซิสเต็มไปสู่ที่สิ่งที่เราเพิ่งประสบมานะครับในเรื่องของอินเตอร์ดิพเอนเดนซีนะครับก็คือมันก็ค่อนข้างสอดคล้องนะก็ขอชื่นชมอาจารย์ผู้ใหญ่นะที่ได้คิดเรื่องนี้ว่าทางโรงเรียนแพทย์มีรีซอสมากนะแล้วก็จะมีบทบาทในเรื่องของ health system รวมทั้ง global health อย่างไรบ้างนะฮะการที่เรื่องของ interdependence เนี่ยก็จะเป็นการที่ทำให้เราไม่อยู่กับตัวเองเนี่ยก็จะมีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างเป็น network นะแล้วก็มองไปสู่ภายนอกมองไปสู่ระบบนะแล้วก็ไปถึงระดับ global health เพราะว่ามีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับทีนี้ในเรื่องของ education เนี่ยก็คงต้องตั้งต้นจากคุณวุฒิบัณฑิตของแพทย์เนี่ยนะที่โรงเรียนแพทย์สร้างออกไปอันนี้คงจะพูดถึงเรื่องแพทย์ก่อนแล้วก็ไปถึงอาจารย์นะฮะในเรื่องของอันนี้คือส่วนสมบัติที่มีมานานแล้วนะหกประเด็นนะแล้วก็อันนี้ที่7นะซึ่งก็ยินดีน่ายินดีนะเพราะว่าเกณฑ์คุณวุฒิของแพทยศาสตร์ที่ออกมาเนี่ยฉบับล่าสุดเนี่ยตอนนี้มีเรื่องของเฮลโปรโมชั่นกับเฮลซิสเต็มนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะจนกระทั่งโรงเรียนแพทย์กำลังปวดหัวว่าจะสอนยังไงกันเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็จะบอกพวกกันยังไงนะครับนี่ก็เพิ่งติดต่อมาจากเพื่อนที่ศิลานะว่าเพราะศิลาเป็นพรีเวนทีฟเมดนะหรือว่าจุฬาเป็นพรีเวนทีฟเมดเหมือนกันนะอันนี้ก็กำลังคุยกันว่าจะฮาร์โมนไนซ์ตรงยังไงนะคือยูนิฟายเป็นยังไงเรื่องของเฮลโปรโมชั่นเฮลซิสเต็มนะครับทีนี้ในผมก็แชร์ตัวอย่างของรามาธิบดีนะก็ต้องขอชื่นชมอาจารย์ผู้ใหญ่นะของรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ที่นับว่าอ่อนสุดแต่นะหมายถึงว่าอายุนะวัยเนี่ยอ่อนกว่าศิลาและจุฬานะแล้วพอถึงโรงเรียนแพทย์รุ่นแรกๆนะมันก็จะมีโอกาสที่จะสร้างอะไรสิ่งใหม่ๆนะครับตอนที่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยอาจารย์เปรมนะก็ได้ดึงรีซอร์สมาจากภาควิชาต่างๆแล้วก็พยายามที่จะทำเป็นคอมมูนิตี้เมดิซีนนะเพื่อที่จะเชื่อมแล้วก็องความรู้ต่างๆจากภาควิชาต่างๆแล้วก็นำไปสู่ชุมชนประชาชนนะครับแล้วก็มีอาจารย์นาฬีนะฮะซึ่งอาจารย์ผู้ใหญ่เหล่านี้ก็ช่วยกันสะสมประสบการณ์นะในการสร้างหลักสูตรซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างใหม่นะครับซึ่งผมคิดว่าก็โรงเรียนแพทย์ที่เกิดมาหลังๆเนี่ยก็คงผมคาดว่าอาจจะมีส่วนที่หล่อหลอมและทำให้เกิดภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนในมหาวิทยาลัยการโรงเรียนแพทย์อื่นๆนะซึ่งมีลักษณะหลักสูตรคล้ายคลึงกันนะฮะเป็นเรื่องของหลักที่สอนเนี่ยนะฮะก็จะเน้นถึงเรื่องของ problem solving skill นะเรื่องของ problem solving cycle นะมี critical mind นะแล้วก็เน้นไปเรื่อง health system เรื่อง promotion นะเรื่องของ healthcare service ต่างๆนะครับมีการเน้นถึงเรื่องของบทบาทแพทย์นะซึ่งตรงนี้ก็จะมีสิ่งที่ผมคิดว่า ไม่ล้าสมัยนะเพราะว่ากล่าวถึงสิ่งที่ศตวรรษที่21ก็ยังพูดถึงนะ leadership นะฮะเรื่องของ advocacy อะไรนะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคำเดียวกับ change agent ได้นะแต่ advocate เนี่ยจะไม่ได้ถึง action ก็ต้องไปสร้างนะแต่ change agent อาจจะต้องไปถึง action ตรงนั้นนะครับแล้วก็ learning process เนี่ยของที่รามาธิบดีซึ่งผมก็มาเรียนรู้เช่นเดียวกันนะนะก็จะเป็นเรื่องของ community based ตั้งแต่ชั้นปีที่3ไปนะ4 5 6นะครับแล้วก็เข้ากับสิ่งที่เรียกว่า learning by doing นะแล้วก็เป็น team learning นะครับผมคงไม่มีเวลาพูดรายละเอียดได้นะแต่ว่าจะพูดเฉพาะย่อนะเพราะว่าไม่มีประเด็นหน้าเยอะนะครับในปีที่3เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการปูพื้นฐานทางด้านเครื่องมือนะก็เป็น epidemiology นะแล้วก็มีพื้นฐานและ health system นะ health system นี่ก็พูดถึงระบบเลยนะระบบที่อาจารย์สวิทย์เนี่ยลงในการสุขภาพไทยนะที่มี3คือเด็กรามาที่จะท่องได้นะว่ามีปัจเจกมีสิ่งแวดล้อมเกิดระบบสุขภาพต้องไปสู่องค์การไปเทลส์เลยนี่นะฮะแล้วก็มีเรื่องของคำว่า EQ Visa คือเด็กรามาจะท่องคำว่า EQ Visa ได้นะแต่คิดว่าผมเข้าใจด้วยนะครับ E ก็คือ Equity นะ Quality Efficiency นะ Social Accountability แล้วก็ Relevancy นะฮะแล้วก็ได้คอนเซ็ปต์ครับผมว่าชั้นปัตตาวาชาเตอร์นี่อย่างน้อยนะแล้วก็เข้ามาในฟิลไปฝึกที่ชุมชนไปโฮมสเตย์กับชาวบ้าน1สัปดาห์เต็มนะฮะมันก็จะเรียนรู้ชีวิตของชาวบ้านให้เขาสัมผัสตั้งแต่แรกเริ่มนะฮะพอชั้นปีที่4เนี่ยก็จะเป็นลักษณะ hospital based ตึงกับ community based นะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นโครงการที่พยายามที่จะเชื่อมกับพื้นที่โครงการที่โรงพยาบาลชุมชนเขามีอยู่แล้วนะว่าเขากำลังสนใจที่จะทำงานกับชุมชนได้บ้างนะครับเรามีโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยร่วม10แห่งนะฮะอยู่ในลพบุรีนะฮะอยู่ในสระบุรีนะครับไปถึงเลยก็มีนะฮะอันนี้ก็จะฝึกเด็กให้เข้าชุมชนแล้วก็เรียนรู้ปัญหานะทำงานร่วมกับทีมของโรงพยาบาลทำศึกษาการวิจัยอะไรต่างๆนะครับพอไปถึงปี5อันนี้เป็นลักษณะที่ต้องขณะนี้เป็นอินทิเกรตกับภาควิชาอื่นๆนะครับเวลาเนี่ยก็จะเน้นเราไม่ได้ออกชุมชนแล้วนะแต่ว่าเด็กก็จะเยี่ยมบ้านนะฮะแล้วก็เป็นในเรื่องของ evidence based นะmedicine นะฮะแล้วก็ยังมี health promotion พวกบาทของ NGO ต่างๆนะครับเรื่อง health policy นะอาจารย์ที่เป็นโรงโมเดลนี่บางครั้งเราก็กวนแล้วก็มาให้ความนะให้ความรู้กับเด็กอาจารย์ประกิจนี่ก็เชิญมานะอาจารย์ที่ทำทั้งด้านอื่นๆด้านโรสเซตตี้อะไรต่างๆรวมทั้งอาจารย์พิพุทธ์นะก็อยู่ในกลุ่มที่ถูกเชิญมาให้เด็กเรียนรู้ตรงนี้นะครับพอถึงปี6เนี่ยนะฮะก็จะเป็น hospital based ให้เด็กเป็น expert แล้วนะอันนี้ก็จะในเรื่องของ health system เนี่ยกับ health service system เนี่ยเด็กก็จะทำเป็นโปรเจกต์นะครับซึ่งอันนี้ทำมาเป็นร่วม10กว่าปีแล้วนะเป็นลักษณะทีมที่3คนนะที่ 3-4 คนที่เด็กจะทำด้วยกันโดยที่ปัญหานี้ก็เอาจากปัญหาใน service แล้วก็มาสร้างเป็นโจทย์วิจัยร่วมกับทางโรงพยาบาลนะแล้วก็พยายามที่จะทำให้เป็นรูปธรรมให้เขาเอาคำอย่างน้อยเนี่ยเขาได้ recommendation ว่าจะทำไงต่อนะเราสามารถที่จะรูปอินดิเคเตอร์หรือสร้างทูอะไรขึ้นมานะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็น exposure ที่เด็กที่จะได้นะซึ่งตอนนี้โปรเจกต์ก็พออาจารย์ปวสมานะก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นอาทูอานะเพราะว่าตอนเอาไว้ in train นะอาทูอาก็ตอนนี้กำลังดังจริงดังมาหลายปีใช่ไหมครับอาจารย์กรีนก็ถูกเชิญมาเป็นพิธีกรให้กับปีนี้นะรุ่นแรกให้กับเด็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่จะโชว์นะว่าปี3เนี่ยก็ในเรื่องชุมชนเราจะชุมชนนะพอปี4ก็อยู่ในโรงพยาบาลไปเพื่อทำชุมชนนะฮะปี5ปี6นะก็จะมีบทบาทอะไรมากขึ้นนะครับทีนี้อันนี้ก็ไปสร้างกับท่านอดีตนะฮะว่าเด็กๆเราก็เวลาเราก็อดไม่ได้ที่เราจะต้องยกตัวอย่างบุคคลสาธารณะผมไม่ใช่ว่าบุคคลสาธารณะนะเพราะว่าอย่างที่ศิลาหรือที่จุฬานะที่ขอนแก่นหรือว่าที่อื่นเนี่ยก็จะมีโครงโมเดลที่เป็นลูกศิษย์ที่เป็น outstanding ที่ทั้งมีบทบาทในวงการสาธารณสุขมากนะก็บุคคลเหล่านี้ก็จะถูกเปิดเพื่อที่เป็นโครงโมเดลให้กับนักเรียนนักศึกษาเรานะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็เช่นเดียวกันนะก็กลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังเป็น resource person ที่ช่วยซึ่งอยู่ในภาควิชาอะไรคือนะซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงมาทั้งหมดนะครับมีอาจารย์ที่นอกเหนือนะมีอาจารย์ผู้ส่งนะอาจารย์รณชัยอาจารย์เ อริสตัตอาจารย์วิชลานะอาจารย์สมได้ก็ทำเรื่องเกสนะก็มีผลงานมากมายนะอาจารย์วินัยทำเรื่องท็อกซิโคโลจีนะอาจารย์สุรเดชก็ทำเรื่องสเต็มเซลล์นะอันนี้ก็บุคคลเหล่านี้ก็เป็นอาจารย์แพทย์ที่อินสปายเด็กได้นะฮะอันนี้ก็เป็นโครงการนะฮะโครงการส่วนหนึ่งของรามาธิบดีนะฮะแล้วก็ที่คิดว่าจะนำไปสู่เรื่องของ health system นะแล้วก็ถ้าเป็น health policy ต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตใช้สไลด์ของอาจารย์วิจารณ์นะฮะอาจารย์เคยให้ความรู้กับกลุ่มอาจารย์แพทย์บริษัทป้องกันบริษัทชุมชนเมื่อปีที่แล้วนะตอนที่เรามีเกณฑ์แพทยสภาอันใหม่ขึ้นมาก็เลยอาจารย์ก็มาให้ความรู้ในเรื่องของบริษัทชุมชนควรจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็คิดว่าในส่วนของรามาธิบดีเนี่ยก็ทำได้คิดว่าทำได้เกือบหมดนะแต่ไม่หมดทุกอย่างนะแล้วก็อาจจะยังไม่บรรลุเท่าไหร่นะในเรื่องของการที่จะสิ่งที่เราหวังก็คือเป็น transformative ที่ว่านะแล้วก็เป็น change agent นะครับได้ฮะก็คิดว่าอาจารย์ได้โอเคไว้ว่าเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดมีเน็ตเวิร์กอย่างนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของเพศสารชุมชนแล้วก็ตัวทั้งเน็ตเวิร์กนี้ก็จะเป็นเรื่องของ successful story sharing นะหรือเป็น committee นะฮะเป็น professional learning committee อะไรเงี้ยนะก็ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่น่าจะปฏิบัติได้นะครับทีนี้ในเรื่องของเบรกอันนี้ก็เป็นสุดท้ายนะฮะว่าสิ่งที่ในเบอร์นี้เนี่ยก็คงเราสามารถที่จะครอบคลุมกันได้ในส่วนของมหาลัยนะคณะโรงเรียนแพทย์ต่างๆนะได้ขยายขึ้นไปนะสามารถที่จะแชร์รีซอร์สกันได้นะแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับส่วนเอาท์คัมนี้เราต้องมาดูในที่ว่าเราจะส่งผลกระทบถึงเฮลท์โพลิซีหรือเฮลท์ซิสเต็มนี้ยังไงบ้างนะครับผมก็จบเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
ผมขอแยกเบรกตรงนี้2เรื่องนะครับแรกขอหารือว่าเราจะทำให้เป็นแบบอินฟอร์มห้องคอนเวอร์เซชันมันจะถามตอบไปเลยว่าจะรอให้จบเซสชันยังไงดีครับแต่อีกอันนี้ผมขอเช็คเพราะว่าเราเริ่มสายนิดหน่อยว่าอาจารย์ท่านไหนต้องรีบไปอยากจะเลื่อนอาจารย์ด้ามาพูดนำเสนอก่อนนะครับอาจารย์ไม่ไหวอาจารย์ตื่นได้บุกยังไม่รับ
แ
ทนขออนุญาต
จัดใหม่ครับอาจารย์จิรุธนะฮะครับ
อ
าจารย์ได้ตอนนี้เลยครับ
จัดการต
ัวครับผมจิรุธศิริรัตนบัณฑ์ครับก็ท่านในที่นี้ก็เป็นหน้ามาอยู่ไม่มาจากจุฬาคร
ับชัดเจนอาจารย์ประสุทธิ์ของนโยบายประกันสังคมประกันสุขภาพเงินทองนะครับจิรุธเนี่ย
อาจารย์ใช่ครับ
ท่านนายกผู้พัฒนาค่ะเป็นรองประธานาธิบดีสร้างเสริมสุขภาพค่ะของรามาธิบดีเป็นเดวันนะคะเดวันดีลูกจตุรงค์ค่ะเป็นรองประธานาธิบดีที่เข้ามาพบเสริม
ยังไงผมขอต่อเซสชั่นถัดไปถ้าไม่มีคำถามแทรกเชิญจะไม่บุญส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานวิจัยนะที่บางท้ายจะเป็น health policy research โครงท้ายจะเป็น clinical research ที่จะแตก health policy ด้านนั้น
เรียนอาจารย์วิจารณ์ท่านคณะบดีที่สุดที่ชื่อสมศักดิ์และพวกเราทุกคนนะครับผมมีได้5สไลด์ครับต้องเรียนว่าทั้งหมดนี้เป็นความรับรู้อันแคบมากเกี่ยวกับโลกที่เป็นไปในรามาธิบดีผมเชื่อว่าที่ผมไม่รู้เยอะแยะที่มี policy impact หรือเกี่ยวข้องกับ policyผมใช้หัวข้อว่าระบบความรู้เพื่อจะบอกว่าผมมองเรื่องนี้ในเซนส์ที่เป็นทั้งการสร้างความรู้และการนำความรู้ไปเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับถ้าเปรียบรามาธิบดีเหมือนต้นไม้อันงดงามต้นหนึ่งก็จะเป็นต้นไม้ในป่าใหญ่ที่มีไม้หลากหลายนานาพันธุ์วิวัฒนาการของต้นไม้ต้นนี้จึงไม่ได้เป็นไปโดยลำพังตัวเองแต่ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์กับหมู่ไม้ทั้งหมดในป่าใหญ่ครับสไลด์ถัดไปนะครับคำว่านโยบายสุขภาพนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวงจรนโยบายวงจรนี้อาจจะตั้งต้นจากการมีประเด็นนโยบาย ประเด็นอาจจะเป็นตัวปัญหาอาจจะเป็นทางเลือกในการคลี่คลายปัญหาอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามถ้ามันจะคลี่คลายไปสู่นโยบายมันต้องมีความชัดเจนในตัวสาระที่ทำให้เกิดความกระจ่างว่าแกะอะไรอยู่ตรงไหนจะฟิวแกะมันได้อย่างไรจึงจะนำไปสู่การตัดสินใจนำไปสู่การดำเนินการแล้วก็การกำกับติดตามประเมินผลหมุนเป็นวงจรไม่มีวันสิ้นสุดนะครับวงจรนี้จะหมุนขึ้นไม่ได้แปลว่ามันมีวิวัฒนาการไปทางที่ก้าวหน้าในเรื่องนั้นหรือบางทีมันก็หมุนย้อนสอนถอยหลังก็เป็นได้อันนี้เป็นธรรมชาติของโลกที่มันซับซ้อนหรือว่ายิ่งโลกของนโยบายผมจะพยายามเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้การสร้างความรู้ในรามาธิบดีว่ามีอิมแพคยังไงต่อระบบสุขภาพรูปนี้ผมก็ยืมที่สุริมานะครับในระบบสุขภาพก็มีองค์ประกอบใหญ่คือตัวระบบที่นอกเหนือจากระบบบริการสุขภาพนะครับแล้วก็ตัวปลายทางสุดท้ายที่อยากจะเห็นก็คือสถานะสุขภาพของสังคมที่น่าจะดีขึ้นส่วนระบบบริการสุขภาพก็จะถูกขยายใหญ่ในภาพนี้นะครับเพื่อให้เห็นองค์ประกอบต่างๆเพราะฉะนั้นผมเห็นว่างานที่รามาธิบดีทำนั้นเนี่ยมีส่วนกระทบทั้งที่เป็นตัวระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพทั้งระบบยกตัวอย่างนะครับเช่นงาน National Examination Survey รอบที่4ก็เป็นงานต่อยอดที่อาจารย์วิชัยนั้นเนี่ยเป็นผู้ไปทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับงานนี้ในอดีตและย้อนหลังไปได้เกือบ20ปีนะครับตั้งต้นที่คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติซึ่งปัจจุบันก็คือมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาตินั่นคือโปรโตไทป์ของ National Examination Survey นะครับ EGAT ก็เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์ปรีดคงจะได้ขยายความอีกมากนะครับว่าเป็นเรื่องที่กระทบในแง่ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคทางด้านกลุ่มคาร์ดิวาสคูลาร์นะครับปิดแล้วก็เหมือนกับ Framingham Study ของประเทศไทยก็เป็นฐานข้อมูลที่น่าสนใจมากจะมีผลในระยะยาวถ้าดีแกตก็ไม่เกิดขึ้นโดยลำพังจากแต่เกิดจากการกระตุ้นของท่านอาจารย์ทาดายิปินซอยนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากท่านใช้แรงนิดเดียวนะครับแต่เกิดดีแกตยาวมาถึงทุกวันนี้เกือบ20กว่าปีแล้วครับและเรื่อง Safety ก็มี2เรื่องก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องรถ Safety ที่ผมทำกับเรื่องของอาจารย์อดิศักดิ์ซึ่งท่านคงจะได้ขยายความอีกเยอะนะครับก็จะกระทบในส่วนนี้งานวิจัยในเชิงประเมินผลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลผมก็ได้มีโอกาสที่ได้เชื่อมโยงนะครับอยู่ในทีมที่ประเมิน10ปีของนโยบายและประกันสุขภาพแห่งชาติในของคอนเฟอเรนซ์ว่าด้วยธรรมาภิบาลเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ถูกเชิญไปเล่าให้ฟังในอนุธรรมาภิบาลซึ่งเป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมไม่รู้ความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยของผมกับงานชุดนี้มันเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับพี่เซนไปเขาบอกว่าช่วยไปเล่าให้บอร์ดหลักก่อนอีกรอบนึงนะครับก็ใจหายนะครับว่าตัวอย่างหลายตัวอย่างผมนี่จะพลาดอีกหลายท่านในบอร์ดหลักด้วยนะครับผมไม่รู้จะคิดคำพูดยังไงจะเอาชีวิตรอดไปยังไงรู้ในเรื่องของตัวโครงสร้างองค์กรก็มีงานวิจัยในเชิงประเมินผลอีกเช่นกันนะครับประเมินผลไฮแท็กใน2ขวบปีแรกนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่มีอัตราเติบโตที่เร็วมากเป็นองค์กรทางด้านทำ Health Technology Assessment แน่นอนไทยแท็กไม่ได้ทำโดยลำพังแต่ก็ได้เข้ามาเชื่อมโยงนะครับใช้ความสามารถทุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆโรงเรียนแพทย์นะครับประเมินสสสพี่สุวิทย์คงทราบเรื่องนี้ดีนะครับ Impact เป็นยังไงผมมีอ่านตามได้นะครับยากมากนะครับที่จะตามงานวิจัยอยู่แล้วก็เกิดอะไรขึ้นEMS ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสประเมินอันนี้มีแพ็คที่ตามได้นะครับอย่างน้อยก็ทำให้ agenda ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งตั้งต้นสนใจเฉพาะเรื่อง trauma ก็หันมาสนใจเรื่องของ medical emergency ด้วยนะครับในส่วนของการเงินการคลังก็ไม่ได้เรียนมาโดยเฉพาะเหมือนท่านอาจารย์ธีรุจนะครับแต่บางอาจไปประเมินเรื่องของการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรอบแรกก็พี่สมวนชวนไปประเมินนะครับล่าสุดคือประมาณสักครบ16ปีของกองทุนนี้ก็อีกเช่นกันครับหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเขาก็ลดราคาค่าเบี้ยของคนที่จะส่งเบี้ยเวลาซื้อรถนะครับเชื่อมโยงกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคือเรา สร้างภาพวิดีเบตแล้วก็อาจารย์นำมาซึ่งอยู่ในวงเสมอนั่นเนี่ยท่านก็ไล่ที่บริษัทประกันจนกระทั่งหน้ามืดเพราะว่าตอบไม่ได้สักทีว่าทำไมต้องต้นทุนในการบริหารกองทุนนี้ถึงแพงที่สุดในโลก 35% แล้วก็มีเงินสะสมทุกปีรวมๆกันแล้วประมาณสักเกิน10,000,000,000แล้วครับแต่ยังไปเบียดเบียนกองทุนอื่นเวลามีผู้ประสบภัยจากรถเข้ามาโรงพยาบาลนะครับในส่วนของระบบบริการนะครับรามาสกอร์ Diabetic Score ที่อาจารย์วิชัยใช้ฐานข้อมูลของ eGAT ผมเชื่อว่าเป็นเครื่องมือสำคัญและถูกรีเฟอร์ถึงบ่อยในโลกของเวชปฏิบัติเวลาทำเรื่องสกรีนนิ่งโปรแกรมต่างๆนะครับผมต่อยอดนิดเดียวในส่วนที่อาจารย์วิชัยได้นำเรียนงาน Excel ของเราเนี่ยเป็นงานวิจัยซึ่งเข้าแทร็ก R2R แต่เราไม่รู้จักคำนี้นะครับเราทำมาพอสมควรยกตัวอย่างเช่นเมื่อ5ปีที่แล้วมีนักเรียนแพทย์ไปเห็นควันจากเตาเผาขยะโรงพยาบาลประทายไปรบกวนโรงเรียนนั่นเป็นจุดตั้งต้นของโจทย์วิจัยและ3สาวนี้ก็ต่อรุ่ยไปทั่วประเทศก็จะหาโมเดลว่าในการกำจัดขยะที่คอสเซฟทีที่สุดเขาได้มา3ทางเลือกเพื่อไปเล่าให้ผู้มีการโรงพยาบาลประทายฟังนะครับสุดท้ายแล้วผมไม่ได้ตามเรื่องนะครับแต่เข้าใจว่าลูกศิษย์รุ่นหลังที่ไปฝึกนั้นเนี่ยไม่เปิดประเด็นนี้อีกนะครับนี่เป็นตัวอย่างของเรื่องการทำ health system research ในโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆแต่หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนแพทย์เราไปรับโจทย์วิจัยจากพยาบาลในวอร์ดซึ่งซัฟเฟอร์กับการเอ็กซ์โลวอยไวของคนไข้แอลกอฮอล์วิดรอวัลนะครับแล้วไม่รู้จะทำไงนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับคำท้าแล้วก็มาเชื่อมโยงกับความรู้จากอาจารย์จิตเวชหาเครื่องมือในการทำ early diagnosis ก่อนที่จะมีอาการเป็นโรแล้วก็ดูว่าจะ manage ยังไงโดยพยาบาลเป็นคนวินิจฉัยแล้วก็ให้แพทย์สั่งการรักษาเรื่องเป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับของงานวิจัยExcelที่กระทบต่อบริการสุดท้ายผมเชื่อว่างานหลายชิ้นทั้งที่ท่านอาจารย์ภัยวัยคุณจะเล่าต่อไปก็เป็นงานที่รามาคอนทริบิวนะครับยกตัวอย่างเช่นเทสแกนอาจารย์ที่ภาควิชาภาษีเราก็ไปร่วมกับทีมไอคำถามก็คือว่าถ้ารามาธิบดีออกดอกออกผลซึ่งเป็นที่ชื่นชมในระดับหนึ่งคำถามคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงในรามาธิบดีอีเวนต์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆนั้นเนี่ยมีคนบอกว่าเขาเรียกมันว่าแพทเทิร์นเปรียบกับต้นไม้มันก็คือลำต้นที่ให้กำเนิดดอกผลแต่มันดูง่ายกว่าดอกผลที่อยู่กระจัดกระจายอยู่เป็นกระจุกมองแล้วมันดูเคออติกแต่ว่าถ้าเรามองเห็นแพทเทิร์นเราก็อาจจะสาวลงไปถึงรูทถ้าสาวถึงรูทได้เราก็อาจจะแก้ปัญหาได้นะครับผมเองใช้ personal bias ก็จะบอกว่าที่เราเห็นดอกผลเหล่านั้นเนี่ยมาจากแพทเทิร์น3อย่างนี้เป็นอย่างน้อยนะครับหนึ่งก็คือรายงานนั้นเนี่ยรามาธิบดีเป็นแกนนำตั้งแต่การตั้งโจทย์วิจัยการระดมทุนวิจัยการสร้างทีมการตอบโจทย์เหล่านั้นจนกระทั่งผลักดันนโยบายนะครับผมเชื่อว่าแกนนำตรงนี้มีอยู่ตัวอย่างอีแกนก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่อาจารย์ในบริษัททำก็เป็นตัวอย่างที่โยมนึกออกแกนร่วมอันนี้ก็คงมีมากขึ้นนะครับที่รามาธิบดีก็ไปร่วมกับเขาเช่นงานที่ผมไปประเมินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็ไปร่วมกับเขาอย่างนี้เป็นต้นและเรื่องมีส่วนร่วมผมเชื่อว่ามีมโหฬารเลยนะครับคำถามก็คือว่าจากแพทเทิร์นเหล่านี้เนี่ยเราสาวต่อไปเห็นอะไรสำหรับผมเราเห็น3รูทต่อไปนี้1ก็คือบรรยากาศเสรีภาพทางวิชาการในรามาธิบดีและอันนี้เป็นตัวรักษา integrity ของเราในระดับหนึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้คนอย่างผมซึ่งไม่ได้เป็นคลินิเชียนและออกไปลาดตระเวนไปคลุกคลีกับวงจรซึ่งไปไกลมากหลังๆไปทำเรื่องโรสเซฟตี้ก็ไปยุ่งกับกระทรวงคมนาคมไปทำงานร่วมกับวิศวกรเคยมีพับลิเคชันร่วมกับวิศวกรด้วยกันนะครับนี่คือเสรีภาพซึ่งผมเชื่อว่าเป็นรากไม่มีสิ่งนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับรากที่2ก็คือทุนทั้ง3อย่างของเราก็คือทุนทั้ง3กลุ่มซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยคณะบดีท่านแรกอาจารย์อารีนะครับในเรื่องโภชนาการและสืบสานเรื่อยมาทุนทั้ง3กลุ่มยังเกิดจากบริการทางคลินิกของรามาธิบดีซึ่งก็คงเป็นหนึ่งในที่พึ่งสำคัญของประเทศนะครับคือวิชาการและก็เงินของรามาธิบดีนะครับไม่โดยทางตรงทางอ้อมและสุดท้ายก็คือตัวเป้าประสงค์ที่ผมคิดว่าอาจจะไปทีวันนี้อันนี้ก็คงประจักษ์แจ้งหนักแน่นมากขึ้นในการที่เราจะมีเป้าประสงค์นอกเหนือจากการเป็น excellence center ในทางคลินิกก็ยังจะมี contribution ที่ more significant ต่อ public ในแง่ของ System Development นะครับสุดท้ายเลยก็คือจากจุดนี้จะไปต่อยังไงจะเลยผมที่จะโปรโพสก็คือ Networking and Networking เราต้องการ New Linkageและก็ consolidation โนดต่างๆในรามาธิบดีที่จะไปเชื่อมโยงกับโนดข้างนอกเพื่อสร้างพลังขอบคุณครับ
คิดว่าเป็น very good overview นะฮะแล้วก็อาจจะได้เชื่อมต่อสำหรับ presentation ของอาจารย์ท่านไทยเราเชื่อกันทั้งวันก็พอ
เรียนอาจารย์พิชาท่านแคมบดีแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะก็สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยคือเราก่อเป็นสถานการณ์คิดว่าเราเริ่มต้นในส่วนนโยบายแอคชั่นได้เนี่ยเราใช้ best practice กับ research ที่เป็นตัวนำนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนไข้ที่เห็นพอพูดเรื่อง hemophilia คนก็บอกว่าเป็นโรคที่คนไม่เคยรู้จักแต่คนไข้คนนี้ก็เป็นอยู่โรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยนะคะบอกว่านั่งมอเตอร์ไซค์สะโพกทุ่มบวมแพทย์ก็บอกว่ามีพี่ชายลูกพี่ลูกน้องให้ไคลโอแล้วดีเพราะฉะนั้นเขาให้ไคลโอคนไข้รุ่งขึ้นไปดูบอกสะโพกทุ่มใหญ่ขึ้นบอกว่าอินเฟกก็เป็นเจาะเขาใหญ่ไม่เล่าว่าขนาดเท่าไข่ห่านตอนมาถึงรามาธิบดีแล้วค่ะขนาดเท่าชมแก่นะคะขึ้นเคสนี้ปัญหาก็คือว่าคนไข้เป็นฮีโมฟิเลียไม่ใช่ฮีโมฟิเลียเพราะนั้นโจทย์ที่เราจะต้องทำคนไข้เป็นเคสที่เราจะต้องเจอทำไมเราหมอไม่มีอะไรแน่สองคนเชื่อเท่าดีที่หนึ่งแม่เด็กก็บอกว่าเด็กคนนี้มีช่างเขียวง่ายและที่เฟรนเชนที่มอนเทเลเอกับบีได้ยังไงในแผนชาติบอกว่าทุกโรงเลยเป็นโรงพยาบาลสูงพักตั้งแต่พักเก้าได้ในความจริงวันเวลาทรีทเมนต์แล้วถ้าเสร็จแล้วเราบอกเป็นคอนเชนเทอร์ดิซิสพรีเวนชั่นทำมันไม่ทันทำไม่ได้มีก็ลูกว่าไปแล้วหนึ่งคนทำไมไม่มีการทำแคร์ได้ทั้งโจทย์ทั้งหมดเลยนะคะเราก็บอกว่าเราก็เอาฐานที่รามาธิบดีถามว่าที่รามาธิบดีเขาบอกว่าถ้าเรารอคนไข้ดีแล้วมาโรงพยาบาลนะคะสมมติว่าที่ ER เรา 1-3 ชั่วโมงอยู่โรงพยาบาล 3-7 วันได้ไคลโอพิซิฟิเคตไปอาจจะติดเองกลับไปหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกเราคิดใหม่ถ้าคนนี้สามารถในต้นต้นแดกโนซิสได้มีเออร์ลี่ทรีทเมนต์ได้เราต้องการแฟกเตอร์ใช่ไหมคะอันนี้ต้องมาถึงฐานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเขาช่วงปีทำต่อจากท่านอาจารย์พัทรพรอาจารย์ก็ทำโฮมแคร์ทรีทเมนต์สมัยก่อนใช้ไคลโอพิซิฟิเคต1979นะคะแล้วก็ใช้เพรสไตน์พลาสมาแล้วเราก็มีการใช้แฟกเตอร์คอนเซนเทรตแอคควอเรียม 3,000 และ 6,000 ชาวบ้านจ่ายได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นของเราก็คือเราต้องทำให้มันเกิดขึ้นคือเราทำเบสแพคทีสแล้วเราก็แอนนาลัยเพราะว่าเวลาเราไปพูดกับเขาเป็นตัวเลขลอยๆคนชอบเปเปอร์นะคะต้องเปเปอร์อินเตอร์ด้วยมีอิมแพคด้วยเขาบอกว่าเราทำ analysis ว่า3ทศวรรษที่รามาธิบดีในจำนวนคนไข้คนไข้แต่ละคนเป็นคนไข้คนละคนเนี่ยจะพบว่าในช่วงต้นมีคนไข้ที่ home treatment 31% แล้วก็เพิ่มมาเป็น 67% 68% ที่น่าสนใจคือคนไข้ที่ยังมีได้โดยที่เราใช้เครื่องมือนะคะ 65-62% เพิ่มเป็น 84% เรื่อยๆก็ต่ำลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นแง่ตลาดของเราเราทำ best practice แล้วเราก็ analyze ด้วยเพื่อว่าอันนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่คนชอบพูดกัน evidence based เพราะฉะนั้นเราเป็น stakeholder ของเราเรามีคนไข้เรามีกลุ่มคนไข้เรามีแพทย์ที่ยากที่สุดนะคะแล้วเราก็มีตามหาเงินค่ะว่าเงินอยู่ตรงไหนใครเป็นผู้จ่ายสปสช.คือผู้กำเงินถูกไหมคะนั่นเราตามหาเงินที่ตรงนั้นเลยค่ะเราสร้างที่คนไข้เรา educate คนไข้นะคะคนเรียนหนังสือนะคะปกเล่มหนึ่งเล่มสองไม่สวยเลยนะคะหมอเชิญออกแบบเองค่ะหลังจากนั้นคนไข้บอกทนไม่ไหวค่ะเขาออกแบบว่าแม้เราขี้เหนียวนะคะแต่นี่สองสีเดียวค่ะนะคะคนไข้บอกทนไม่ไหวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นดึงตัวคนไข้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเสร็จแล้วเราบอกว่าที่ยากที่สุดคือฉีดยาถูกไหมคะแขนเทียมราคาแพงนะคะใช้นานๆเกิดสโคโรสิสเอาแขนของเราดีกว่าค่ะ4บาทเองค่ะนั้นเอ็กเซนเลยอาจารย์กับอาจารย์พาสเตกนะคะแล้วเราก็ให้คนไข้สอนแล้วก็เรียนจริงเราทำฮีโมฟิเลียแคมป์นะคะเราทำการเรียนการสอนเราสร้างพอร์ตไลน์ขึ้นมาค่าโทรศัพท์ตอนแรกปีละ 3,600 บาทสำหรับการเรียนการสอนของ Resident Fellow ที่อยู่ที่มันโตนะคะ
พราะเราบอกว่าเราได้ฟังทริปความต้องมีคนถามได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราบอกว่าเรา expand เป็นกลุ่มต่างๆของคนไข้ทีนี้เพื่อเข้าต้องทำเว็บทำอะไรต่างๆเพื่อทำให้เกิด sustainable growth ใช่ไหมคะความรู้ของประชาชนต่างๆเนี่ยเราต้องสร้างรูปแบบเข้าหาเขาอันนี้ก็เป็นงานฮิโมฟิเลียครั้งแรกเลย1995ช่วงที่พี่มีตังค์นะคะหลังจากติดตลาดแล้วก็ทุก2ปีทุกปีแล้วหลังจากที่สปสช.รับโครงการไปเราก็หาสเตคโฮลเดอร์ของเราก็คือให้โรงเรียนแพทย์เอกมาร่วมนะคะก็มีศิราจุฬาอันนี้งานสุดท้ายอันนี้จัดที่ศิรานะคะอันนี้เห็นว่าคนไข้ก็ใหญ่ขึ้นคนไข้กล้าออกมามากขึ้นนะคะเราถึงขั้นว่าเราไปแคมปิ้งกันคนไข้เราที่เกิดมาไม่เคยออกจากบ้านอย่าว่าแต่เล่นน้ำเลยค่ะเล่นน้ำเล่นน้ำตกเห็นสวัสดิ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตรงมาทั้งคนไข้มาทั้งพ่อแม่บุคลากรของเราทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วเราบอกว่าพูดกันนะโรงแรมเสร็จนิวอิงแลนด์ไปไม่ถึงค่ะผู้สร้างผู้สมค่ะไปเร็วค่ะได้คนไข้ลงทะเบียนมาอีก100กว่าคนเลยนะคะเราเล่นกรีนเจอร์เนอร์ค่ะไทยรัฐค่ะล่าสุดงานฮีโมฟิเลียลดช่องว่างเพิ่มชีวิตคนไข้นะคะเอาได้หลายแบบค่ะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าหมอนี่ยากที่สุดเลยถูกไหมคะหมอบอกว่างานเยอะแยะเลยจะฮีโมฟิเลียมาแปะอีกจะเพิ่มสกิลยังไงโอเคหาง่ายง่ายให้อันนี้จะดักคิดเราบอกว่าเราต้องการรักษาฮีโมฟิเลีย A ฮีโมฟิเลีย B ด้วยแอคเตอร์คอนเซนเทรตถูกไหมคะก็จะถูกเถียงว่าแปะไม่ได้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกนะคะที่เราชนะการประกวด Simple Thing Great Result ก็ที่ในงาน World Hemophilia ตอน2004อันนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะคะเราบอกว่าเราเติมแฟกเตอร์8เติมแฟกเตอร์9ลงไปพ่นทิ้วเสร็จแล้วเราเติมโฮมเข้าไปแล้วเราก็เปรียบเทียบเวลาว่าถ้าเป็น Hemophilia A ขาดแฟกเตอร์8มีหน้าช่องที่ทำไม่ได้ต้องสร้างถูกไหมคะถ้าเป็น Hemophilia ก็เป็นทิ้วนี้ถูกไหมคะอันนี้ก็ไปถึงเคนยาแล้วค่ะไปที่แอฟริกาเรามีความรู้สึกภูมิใจได้สร้างนะคะแต่ไม่มีตังค่ะจดสิทธิบัตรเอามันเอามันก็เป็นของเราเท่านั้นเองค่ะใครขอให้ฟรีไปก็ไม่มีบริษัทไหนที่จะมาสร้างนะคะเสร็จแล้วเราบอกว่าเราไม่ได้หน้าที่ออกรายงานช้างนะคะจุดต่างๆนะคะเป็นตำแหน่งที่อาจารย์โรงเรียนแพทย์รวมกันกับหลายสถาบันนะคะก็โดยเฉพาะศิริราชกับที่รามาธิบดีเราออกไปเป็นเวิร์กช็อปเราไปทำฟันคนไข้เขาด้วยเครื่องมือของเขาเราไปทำแล็บด้วยเครื่องมือของเขาและหลังจากนั้นแล้วเราก็ตอนนี้คอสปอสชอรับไปก็มี42โรงพยาบาลแล้วก็จัดเวิร์กช็อปได้ไปหลายปีปีนึงเราทำ2ครั้งค่ะเท่ากับเราเวเคชั่นทุกคนในหน่วยเราไปหมดนะคะและเราก็สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะซึ่งโปรแกรมนี้เราก็จดสิทธิบัตรนะคะเสร็จแล้วคนก็ขอลอกไปละค่ะเสร็จแล้วเราก็มาพร้อมทุกอย่างแล้วเชิญอาจารย์สงวนมาค่ะในงานฮีโมฟิเลียนะคะ2005ภายใน1ชั่วโมงคุณหมอสงวนอีกใหม่แล้วบอกว่า1ปีหลังจากนี้คนไข้ฮีโมฟิเลียจะได้แฟกเตอร์ใช่ไหมคะทุกรายโดยใช้ในจีเบียนของเรามาทุกทีคือให้แค่1ครั้งไม่ใช่ใช้สวีเดนอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งแล้วไปเล่นสักทีนะคะคนไข้เราบอกต่อยมวยไม่ได้ค่ะฟุตบอลก็ไม่ได้ค่ะถ้าจะเอาคือชาติหน้าค่ะชาตินี้ไม่ได้เราใช้แฟกเตอร์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองคนไข้ก็ความเป็นอยู่ดีขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราไปบอกสปสช.ว่าฉันคิดให้เลยนะคะ feasibility คุณต้องจ่ายเท่าไหร่เราก็ estimate เลยนะคะว่าสัดส่วนคนไข้มีสักกี่คนโดยใช้ฐานรามาธิบดีนะคะว่ามีเท่าไหร่เป็นสัดส่วนเท่าไหร่แล้วถ้า treatment early treatment สัปดาห์ละครั้งแล้วเนี่ยการอยู่โรงพยาบาลน้อยลงเราก็ถามว่าจะซื้อตัวเลขกว่าไหนถ้าคนไข้พันห้าที่ทริปเป็นอย่างเดียว121ล้านบวกอยู่ประมาณ1ครั้ง225ล้านคิดให้เป็นเสร็จค่ะทำทุกอย่างให้แล้วปสช.ซื้อที่ตรงนี้ค่ะ121ล้านนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามีแค่3ปีนะแล้วเดี๋ยวจะมาประเมินก็ทีจริงนะคะแล้วก็ให้ประเมินค่ะในช่วงต้นนะคะเราก็บอกเราตัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สปสช.จะใช้เลยค่ะออนไลน์แค่3หน้าตาแล้วก็เริ่มเอาเงินให้กับคนไข้ขอท็อปอัพนะคะกสชช.ติดเงินคนเยอะจังไม่มีใครอยากเล่นด้วยเป็นเงินท็อปอัพในปีแรกนะคะแล้วคนไข้เขามีส่วนร่วมในการจ่ายคือจ่ายการรู้จักระมัดระวังไม่ได้จ่ายเป็นสตางค์นะคะ
เสร็จแล้วอะไรก็ตามนะคะในประเทศไทยเราบอกมาสำคัญถูกไหมคะเกิดต้องไปขายอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีซากขวดเก่ามาไม่มีขวดใหม่ให้ใหม่นะคะแล้วคนไข้ก็ต้องลงไปขอในสมุดอันนี้คนไข้ออกแบบนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว3ปีเราให้ทางอาจารย์ชนะเภสัชกลุ่มอาจารย์ชอนศิลป์มาประเมินว่า12เดือนก่อนที่มีแฟกเตอร์กับ12เดือนแล้วมีแฟกเตอร์นั้นการอยู่โรงพยาบาลน้อยลงการที่อิทธิส่วนของฟิวิ่งน้อยลงนะคะเปเปอร์นี้ฟิวิ่งในฮีโมฟิเลีย2012นี่เองค่ะในเรื่องของคอสที่เราใช้นะคะขณะเดียวกันเราบอกว่าเราไม่ได้มีฮีโมฟิเลียมากนะคะเราทำจีเนติกคลาสซิ่งทีนี้เวลาการทำจีเนติกคลาสซิ่งก็จะยากนิดนึงว่าบุคลากรทางการแพทย์จะคุ้นกับทาราซิเมียนะคะอันนี้เป็นเอ็กซ์ลิงค์รีเซสซีฟทำยังไงให้เขาเข้าใจได้นะคะอันนี้ก็คือเราก็ทำเป็นตัว X ตัว Y นะคะแล้วเราก็ปิดแม็กเนตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบาดตูนพ่อแม่ขึ้นตัว X สีแดงเป็นฮีโมฟิเลียตัว X ธรรมดาเป็น X ปกตินะคะอันนี้ก็เพิ่งจดสิทธิบัตรไปเป็นเจ้าของรูปเฉยๆค่ะ World Federation ฮีโมฟิเลียขอไปขึ้น Facebook ของ World Federation ให้ปริ้นเอาออกมาใช้แล้วมีบริษัทนึงก็เพิ่งขอท่านคณบดีอนุญาตไปให้ทำกิมมิคอันนี้แจกในงานเวิร์คคองเกรสของฮีโมฟิเลียเดือนหน้านะคะอันนี้ก็บอกว่างานนี้ทำมาหลายชั่วคนตั้งแต่สมัยอาจารย์พัทรพรนะคะซึ่งคณะบดีตั้งหลายท่านเลยนะท่านในนี้ก็4ท่านที่อนุญาตให้ทำงานนี้ทีมของสปสช.ทางการชาตินะคะทางแกะโปรแกรมรวมทั้งอันนี้ค่ะอันนี้เป็น International Hemophilia Training Center Bangkok ซึ่งเป็นmultidisciplinary ของอาจารย์ภาควิชาต่างๆที่สนใจในเรื่องของ breathing disorder และทีมนี้ล่ะค่ะเป็นทีมที่ออกหน่วยกับเราปีละ2ครั้งนะคะขอบคุณค่ะ
คุณอาจารย์ด้วยนะครับผมว่าเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ very comprehensive ครับครอบคลุมทุกปกติถึงแม้ว่าถ้ายืนสัมผัสผมคือเริ่มต้นจาก neurosis ก็คือเนี่ยคนไข้เป็นแบบคนไข้เป็นหลักหรือว่าขยายวงแต่เรื่องเกี่ยวกับโพลิซีเรื่องแคร์ไฟแนนซิ่งต่างๆเหมือนว่าเราเป็นโปรโมชั่นด้วยถ้าใครขอจัดเป็นนะครับนี่อาจจะเป็นตัวอย่างเชิงปฏิยานะครับว่าส่งผลต่อของการสร้างความรู้ใหม่ก็นโยบายสุดท้ายในเมืองไทยอย่างไรครับ
ก็กราบเรียนอาจารย์วิจารณ์อาจารย์สุนิท อาจารย์สุนิทแล้วก็อาจารย์บดีแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมาพูดแทนในส่วนของอาจารย์ปิยมิตรนะครับในเรื่องของโครงการ eCAT Study นะฮะซึ่งก็เป็นโครงการที่เริ่มต้นในปี2528นะครับปัจจุบันเนี่ยณเวลาปัจจุบันเลยเราก็ยังออกสำรวจอยู่นะครับพุธวันพุธนี้เราก็มีการออกสำรวจนะครับก็ผมมีกดปิดซะงั้นโอเคครับงานนี้นะครับก็เริ่มต้นโดยศาสตราจารย์แพทย์สมชาติโตจายะนะครับตั้งแต่ปี2528นะครับเป็นหัวหน้าโครงการท่านแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยท่านอาจารย์ศาสตราจารย์แพทย์วิชัยตันไพจิตนะครับแล้วก็คนปัจจุบันเนี่ยก็คือศาสตราจารย์แพทย์ปิยมิตรศรีครานะฮะโครงการ eCAT เนี่ยแบ่งเป็น3โครงการย่อยนะฮะก็คือ eCAT 1 eCAT 2แล้วก็ eCAT 3นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีประชากรในการศึกษารวมทั้งสิ้นประมาณ 9,000 กว่ารายนะฮะอายุเนี่ยเริ่มต้น25ปีนะครับอายุมากที่สุดในปัจจุบันที่เราติดตามมาอยู่เนี่ยอยู่ที่82ปีนะครับโครงการนี้แกะเราดูอะไรบ้างนะครับก็ส่วนหลักๆก็คือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยส่วนบุคคลเช่นเพศอายุลักษณะทางพันธุกรรมนะฮะโรคประจำตัวเช่นไขมันเบาหวานความดันและโรคอื่นๆนะครับในเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆนะฮะพวกการสูบบุหรี่การดื่มเหล้านะฮะการอ้วนลงพุงการออกกำลังกายอาหารและยานะฮะยาที่รวมถึงสมุนไพรเราก็มีข้อมูลเก็บไว้นะครับนอกจากนี้เรายังดูในส่วนของเรื่องของเศรษฐสถานะทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดับรายได้นะครับแล้วก็อาชีพนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยแล้วก็ที่ทำงานด้วยนะครับตัวผลการศึกษาเนี่ยมีออกมามากมายนะครับผมคงไม่ได้เข้าไปแตะทุกจุดนะฮะแต่ว่าอันที่เราทำนอกเหนือจากการศึกษาที่ออกมาคือการเผยแพร่สู่สาธารณะนะครับ ก็ตัวโครงการเนี่ยก็มีการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆนะฮะอาจจะเป็นพวกเวชปฏิบัติปริพัฒน์สำหรับแพทย์ทั่วไปนะฮะหรือว่าการนำเสนอผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วหรือกำลังจะได้รับการตีพิมพ์นะฮะเขียนย่อๆมาโดยใช้ภาษาสถิติง่ายๆนะฮะสำหรับแพทย์ทั่วไปนะครับได้อ่านกันในวารสาร CVM Focus นะฮะอันนี้เป็นรายเดือนนะครับส่วนทางอาจารย์สุกิจเนี่ยก็ได้พัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจนะฮะในคนไทยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้จัดทำเป็นสองแบบก็คือแบบสำหรับประชาชนนะครับอย่างง่ายที่เราหวังอยากจะให้ประชาชนได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเองนะฮะที่บ้านเขาหรือว่าอะไรเขาสามารถทำแบบประเมินเองได้อีกแบบนึงคือแบบที่แบบประเมินสำหรับแพทย์นะบุคลากรทางการแพทย์เราก็มีนะครับแล้วก็ไอ้ตัวแบบประเมินเนี่ยเราก็เอาขึ้นเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขก็มีนะครับในอนาคตอยากจะทำเป็นแอปพลิเคชันลงบนมือถือเหมือนกันนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็มีการนำไปเผยแพร่ในงานวันหัวใจโลกนะฮะตามโรงพยาบาลต่างๆเช่นดันภาพก็โรงพยาบาลพระมงกุฎภูมิพลราชพิธีหรือว่าศิลาเราก็มีการไปจัดบูธแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็นำเสนอไอ้ตัวแบบประเมินนี้นะฮะการศึกษาอื่นที่เด่นก็คืออันนี้ก็ของอาจารย์วิชัยนะครับที่บอกว่าการอ้วนลงพุงลักษณะการอ้วนลงพุงของคนไทยเนี่ยมันมีความสำคัญเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อ coronary heart disease นะฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนนโยบายเรื่องของการลดพุงนะคนไทยไร้พุงอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะดันแต่ยังดันไม่ขึ้นนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐานะนะฮะระดับการศึกษาแล้วก็เรื่องของรายได้ที่ต่ำกว่าเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเสียชีวิตอันนี้เราพบตั้งแต่มา5ปีก่อนแล้วเห็นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคำถามก็คืออะไรเป็นสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตเหล่านี้นะฮะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคำถามที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราคิดว่าคนกลุ่มนี้เบิกได้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยไอ้การโอกาสเสียชีวิตที่มากกว่ากัน 3-4 เท่าเนี่ยเป็นจากอะไรอันนี้ก็เป็นการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ปีนี้เองนะครับว่าไอ้เศรษฐานะทางสังคมที่ด้อยกว่าเนี่ยมีเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่ออุบัติการณ์การเกิดใหม่ของไฮเปอร์เทนชันนะฮะหรือความดันโลหิตสูงตีพิมพ์ในวารสารเจอร์นอลไฮเปอร์เทนชันซึ่งค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็ไฮอิมแพคนะฮะตรงนี้เราพิสูจน์ได้ว่าระดับความดันโลหิตเนี่ยทุกคนขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าในคนที่มีเศรษฐานะที่ด้อยกว่าเนี่ยระดับความดันโลหิตเขามีอัตราการเพิ่มที่สูงกว่านะฮะเมื่อเทียบกับคนที่มีเศรษฐานะทางสังคมที่ดีกว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยผลการวิจัยอื่นเราอาจจะไม่ได้รับการตีพิมพ์นะฮะอย่างเช่นความรู้พื้นฐานต่างๆว่าบุหรี่เหล้าหรือว่าการออกกำลังกายโรคอ้วนเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดพวกนี้เราไม่ได้ทิ้งนะฮะก็คือทางการไฟฟ้าเนี่ยเขารับไปหมดเลยแล้วเอาเป็นนโยบายขององค์กรนะฮะไปจัดตั้งคลินิกหรือว่าจัดตั้งโครงการต่างๆมากมายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะฮะก็ข้อมูลคุณพ่อก็เคยแอบมาถามบ้างเรื่องของการสูบบุหรี่กับการเสียชีวิตนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานสาธารณสุขก็เราก็ได้ส่งข้อมูลให้บางให้มาขอมานะครับทางด้านสื่อหนังสือพิมพ์ก็ยังไปไม่ถึงดาราและบันเทิงเหมือนอาจารย์ลำไพวันนะครับอันนี้อยู่มติชนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเรื่องของโครงการมีแกตสตี้นะฮะหนึ่งหน้าใหญ่เหมือนกันเป็นสกู๊ปนะฮะก็โครงการมีแกตนะครับเริ่มจากในอดีตเนี่ยเริ่มก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่ปัจจุบันโครงการเราขยายขึ้นใหญ่มากนะครับตั้งแต่ทางทีมของแพทย์โรคหัวใจใช่ไหมฮะปัจจุบันเนี่ยก็มีทางด้านพิษวิทยาของอาจารย์วินัยนะฮะมาดูเรื่องสารปนเปื้อนเรื่องแคดเมียมปลอดแล้วก็สังกะสีนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นเบาหวานหรือความดันกระดูกไปนะครับเรื่องของทางเมตาบอลิกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิตามินดีเดฟิเชนซีในคนไทยนะฮะหรือว่าเรื่องของแคลเซียมนะฮะแล้วก็เรื่องของเบาหวานนะครับทางนำทีมโดยอาจารย์บุญส่งนะฮะอาจารย์มรยาส่วนของทางประสาทวิทยาก็มีอาจารย์สุพจน์กำลังจะทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับในคนไทย ทางด้านแพทย์ระบบลำไส้ทางเดินอาหารเนี่ยก็เข้ามาช่วยดูแลพวกคนกลุ่มการไฟฟ้าเนี่ยดื่มเหล้ากันเยอะครับประมาณ 60% นะครับทางด้านโรคไตก็มีอาจารย์ชาตรีนะฮะมาช่วยดูแลเรื่องของการคำนวณหาค่าการทำงานของไตซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายังใช้ค่าสูตรคำนวณสมการของท่านต่างต่างประเทศอยู่นะฮะแกก็จะสร้างอันที่เป็นของคนไทยเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีทางฝั่งโภชนาการนะครับมาดูให้เรื่องของโรคอ้วนนะฮะทางแพทย์ทางด้านโรคปอดเนี่ยทางหน่วยโรคปอดก็ส่งแพทย์มาดูเรื่องของ sleep disorder นะฮะแล้วก็เรื่องของ OSA ทางด้านเจเนติกก็มีอาจารย์ธนชัยผู้นำนะฮะช่วยดูแลเรื่องของเจเนติกของcoronary disease แล้วก็เจเนติกของ cancer นะครับ periodontal disease โรคปริทันได้ทีมทันตแพทย์จากจุฬามาช่วยดูนะฮะทางด้านกระดูกคุณเนี่ยเราก็มีอาจารย์ชนิกาศรีธารานะฮะมาทำบนสแกนให้กับพนักงานการฟ้าที่เกษียณทุกท่านนะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงดูว่า prevalence แล้วก็ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกคุณในกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เป็นยังไงนะฮะเรื่องของมะเร็งก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีอาจารย์ทิติยามาช่วยดูนะครับยังไม่หมดนะฮะล่าสุดเนี่ยก็คือในปีนี้เองนะฮะกลุ่มทีมของอาจารย์สิรินธรนำทีมใหญ่เข้ามาเลยมาดูแลเรื่องของผู้สูงวัยและโรคสมองเสื่อมนะฮะแกพาทีมกายภาพมาด้วยมาดูเรื่องประเมินความเสี่ยงในการหกล้มนะฮะก็เฮลท์อีโคโนมิกเราก็เพิ่งแตกไปเมื่อ3ปีก่อนนะฮะมีแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับทางเฮลท์อีโคโนมิกนะครับแล้วก็คาร์เดียกอิมเมจจิ้งเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่อาจารย์อรพรจะทำอัลตราซาวด์หัวใจหรือเอ็กโคนะฮะในกลุ่มประชากรนี้ให้ได้มากที่สุดตอนนี้ถ้าปีนี้เรากะว่าจะทำเป็น 1,600 คนนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเราหวังว่าจะวางเป็นค่ามาตรฐานสำหรับกลุ่มประชากรในเชียงตะวันออกเชียงใต้ในเรื่องนั้นนะครับทางด้านโซเชียลไซด์เรามีเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ quality of life นะฮะตอนนี้ยังหาเน็ตเวิร์กมาช่วยดูแลเรื่องนี้อยู่นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องของ health promotion นี้มีนักศึกษาปริญญาเอกนะครับทำวิจัยในโรงไฟฟ้าพระนครใต้อยู่เหมือนกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ e-gap นะฮะก็คือทำ health promotion และประเมินวัดผลนะครับก็สำหรับ overview ของ e-gap ครับนี่ก็ประมาณนี้นะฮะก็ต้องตัวหน่วยงานเนี่ยมีคนมาร่วมงานเยอะมากนะฮะงานนี้ก็จะไม่สำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีการช่วยเหลือจากทุกท่านนะครับขอบคุณนะฮะ
ตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนของการทางระบาดยาซึ่งขยายผลไปสู่ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพโดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงทางด้านสังคมนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าภูมิใจว่าเราก็มีข้อมูลของประเทศเราเองเราต้องยึดข้อมูลทางระบาดยาของต่างประเทศในการวางแผนนโยบายสุขภาพต่างๆครับเรื่องถัดไปผมเป็นของแจนิสันซึ่งเป็นเรื่องเฮลท์โปรโมชั่นเช่นกันนะครับจะเป็นในเด็กก็ในคอนเทนต์ของอินเทอร์วิวนะเช่นกันครับ
จริงผมก็อยู่หน่วยทำลอตเตอรี่นะครับก็อาจจะไม่ใช่มาจงใจมาทำเรื่องเฮลท์โพลิซีโดยตรงแต่ว่าต้องการทำงานในหน่วยให้ชัดเจนนะเพราะว่าผมเชื่อในหน่วยของเราเองเนี่ยเราเป็นหน่วยของกุมารแล้วก็อินโวลฟ์ในเรื่องของไพรมารีแคร์ส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของพรีเวนทีฟพรีเวนทีฟของที่มีการติดเชื้อเพียงคนเดียวซึ่งอาจจะมีการทำงานที่ไม่ชัดเจนมาก่อนหน้านี้นะแต่ผมคิดว่าหน่วยของเราเองเนี่ยเราต้องทำงานทั้งสองด้านเนี่ยนะผมก็พยายามเข้ามาเปิดนะซึ่งงานด้านที่มันติดเชื้อเนี่ยมันอาจจะเป็นยูเนสเวนชั่นหรือจูเนเวนชั่นนะเที่ยวเกี่ยวกับเซฟตี้โปรโมชั่นแต่ถ้าในระดับเป็นวิชูหรือว่าเป็นนะที่เซฟเวอร์เรนซ์จะเป็นตัวสายที่เบสก็ได้นะแต่ว่าตอนที่เรามาจับเรื่องอินทรีย์นะเพราะว่าก่อนเรื่องงานนั้นก็มาดูว่าปัญหาสุขภาพของเด็กอะไรที่สำคัญที่สุดนะในเรื่องใดจริงก็ก่อนหน้านี้ตั้งสองปีปี99ที่เริ่มเราพบว่าอินทรีย์เนี่ยเป็นสาเหตุของการตายของเด็กนะเกิด 35% ของเด็กที่เกิดเป็นปีที่ไปอะไรก็ไม่มีที่ช่วงไหนที่น่าทำมากกว่าเรื่องนี้แล้วนะลมน้ำก็เป็นระดับหนึ่งระดับสี่ก็เป็นระดับสองก็เลยจับเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นตัวตั้ง นะเพื่อเดินหน้าสู่การทำงานนะทางด้านที่เป็นที่ปฏิบัติหรือที่จะเป็นความเป็นเราคือเป็นพาร์ทในของทางจารีที่ชัดเจนนะครับไปตั้งตั้งสูตรวิจัยคือของแพนเด็กมาปี2545หรือ2022นะเป้าหมายว่าทำรีเสิร์ชแอนด์แอดวอเคซีคือไม่ได้ตรงใจจะทำรีเสิร์ชนะอย่างแท้จริงนะแต่ว่าทำเพื่อทำไปสู่การทำแอดวอเคซีนี่ก็เป็นเป้าหมายหลักตั้งแต่ตั้งทีแรกเลยนะแล้วก็มุ่งเป้าอย่างเดียวก็ลดอัตราการตายนะจากปีนะจาก20กว่าต่อแสนให้เหลือ10ต่อแสนนะฮะแล้วก็ผลักดันเป้าเนี้ยนะสุดท้ายก็ได้ผลักดันเป้าเนี้ยไปสู่นโยบายที่เรียกว่า Perfect for Children นะซึ่งเป็นเป้าของรัฐบาลไทยตั้งแต่สมัยท่านทักษิณนะฮะปัจจุบันนี้นโยบายนี้ยังใช้อยู่นะฮะแล้วก็จะใช้ถึงปี59ก็คือการเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งต้นมาแบบนี้นะแล้วนำไปสู่การทำงานอะไรก็ได้นะเขาจะรีเสิร์ชพร้อมApplicationนะแต่นำไปสู่เป้าของการลดอัตราการตายเนี่ยก็งานที่สำคัญนะเราคิดว่าพวกผมต้องหนึ่งก็ต้องรับเหมือนเบอร์เดนนี้ออกมานะให้ได้นะแล้วก็สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมนะอะไรที่รีวิวได้ก็รีวิวอะไรรีวิวไม่ได้ต้องรีเสิร์ชก็รีเสิร์ชนะแล้วก็เผยแพร่นะทำมีเดียโอเคซีนะหรือที่ไม่ควรที่ต้องเผยแพร่สู่สาธารณะไม่ใช่เพื่อประชาสัมพันธ์นะหน่วยงานหรือว่าภาควิชาหรือว่าคณะแพทยศาสตร์นะว่าถ้าเราได้วิสิทธิ์ที่ก็เป็นสิทธิ์ที่แต่ว่าที่ต้องเล่นมีเดียโอเคซีเนี่ยเพื่อการสื่อสาธารณะอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกันเพราะว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะหรือว่าเป็นการทำประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานจริงแล้วมันเป็นครึ่งหมื่นมันไม่มีทางเลือกที่จะไม่ทำงานที่ออกมานะฮะตอนนี้ที่ทำอยู่นะก็จะมีเรื่องของcritical injury นะฮะ monitoring กับ analysis นะฮะเราทำในหน้าที่เรียกว่างานที่ก่อเหตุการณ์แต่เราได้ข้อมูลจากกองทะเบียนราษฎรในทุกปีนะฮะแล้วก็เก็บข้อมูลจากสายของเด็กอายุรอด15ปีทั้งประเทศนะเก็บมาตั้งปี99นะฐานข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่เรานะนอกจากนั้นเรายังทำการที่เขาเหตุการณ์ตายคือมีเด็กตายในหกจังหวัดจะส่งข้อมูลเข้ามาแล้วเราจะมีคนออกไปเก็บข้อมูลทั้งของตำรวจทั้งของโรงพยาบาลแล้วก็ทั้งข้อมูลจากญาตินะแล้วนำมาสู่เคสสตัดดี้ในแต่ละจังหวัดที่ทำอยู่เนี่ยก็นำเอาข้อมูลการตายแต่ละอันเนี่ยไปจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะหรือว่าคนหาจุดอ่อนนะไม่ได้ไปเบรนกันนะแต่ว่าหาจุดอ่อนนะของการละเมิดสิทธิเด็กนะเอาเรื่องของสิทธิเด็กเป็นตัวตั้งหรือว่าการที่เขาเหตุการณ์ตายแล้วเราไปสู่การแก้ไขก็จะเจอปัญหาสองอย่างนะคือเหตุตายซ้ำซากตายแบบเดิมๆกับเหตุตายซ่อนเร้นก็คือการรายงานการตายที่ผิดนะดังนั้นก็มีจุดอ่อนซึ่งถูกซ่อนเร้นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของความปกป้องของหน่วยงานในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าความรุนแรงหรือการทำลายร่างกายลักษณะแบบเดียวกันเราก็ไปทำเอาการตายจากผลิตภัณฑ์ไปจัดประชุมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์นั่นเช่นกลุ่มของผู้บริโภคกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นเรามีงานทางด้านเกี่ยวกับเรื่องนะทำเอาเป็น area based ฟังกันเถอะนะก็มีอยู่6จังหวัดนะทำเรื่อง safe community safe school แล้วก็ safe care นะมีการทำงานเกี่ยวกับเด็กให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเราเรียกว่ากลุ่มงานวิจัยในลักษณะที่เป็นชาย participationงานด้านอีควิตี้เราก็ทำนะในเรื่องพยายามที่จะทำเรื่องมาตรฐานการดูแลต่ำนะนะด้านความปลอดภัยเดิมเนี่ยทำเหมือนมาตรฐานการพัฒนานะปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำจริงก็คือว่ามาตรฐานที่ขั้นต่ำตัวเนี้ยก็เข้าข่ายละเมิดนะสิทธิเด็กนะจุดก่อนที่หน่วยงานใดนะหน่วยงานนั้นก็เข้าข่ายละเมิดนะสิทธิเด็กเรื่องจมน้ำนะเริ่มทำในปัจจัยเสี่ยงนะแล้วก็ผลักดันทำงานร่วมกับสมาชิกการก็เป็นการชะลอผู้ใหญ่เรื่องทัพอีกเซฟตี้ก็จับเรื่องมอเตอร์ไซค์ก่อนนะตอนนี้ก็เริ่มทำเรื่องคาซีทนะแล้วก็เรื่องเดสเตียนนะฮะแต่เรื่องโปรดักต์เซฟตี้นะก็ทำเรื่องของทอยนะเพกาวนะอินแฟนต์โปรดักต์นะแล้วก็โฮมเซฟตี้แล้วก็เหล็กไฟสนิทเรื่องอื่นเราก็มีทำเรื่องของมวยเด็กนะเรื่องของเวลลี่ในมวยเด็กทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่นี่ประการสำคัญก็คือ3ข้อแรกนะผมคิดว่าหัวใจสำคัญของเราที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการที่ต้อง engage คือทั้งหมดนี่เราแก้ไขปัญหาไม่ได้หรอกนะเราก็ได้แบบเหมือนเรื่องเล็กน้อยๆนะแต่ละเรื่องที่ทำขึ้นมาเนี่ยเรารู้มันไม่ครบหมดหรอกนะแต่ว่าทำเรื่องหนึ่งต้องนำไปสู่นะการขับเคลื่อนนะท ทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับชายเซฟตี้เพราะนั้นเราถือว่าเรื่องEngagementการแทรกซึมเข้าไปในเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับชายเซฟตี้ต้องหนักนั่นสำคัญกว่างานวิจัยเอามาเป็นแค่ขึ้นต่อเข้าไปเพื่อเราทำแอดโวเคซีกับเซกเตอร์ให้ครบทั้งหมดอันนั้นเป็นแนวทางการทำงานของผมนะเพราะนั้นเราก็ไม่ได้มุ่งไปที่คุณภาพนะของงานวิจัยกันมากมายการเอ็นเกจในเซกเตอร์และสร้างเรียกว่าเอ็นอินเตอร์เอเจนซี่เมคานิซึมนะเพื่อผลักดันทั้งหมดเลยนะให้เคลื่อนที่ไปพร้อมกันเซกเตอร์ต่างๆเราก็แบ่งเป็นสี่ส่วนเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสิทธิเด็กเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสุขภาพและการศึกษาแล้วก็เซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายปฏิภาณสามภัยเช่นกรมป้องกันภัยกระทรวงคมนาคมอยู่ในเซกเตอร์นี้เราอยู่ตรงกลางแล้วก็หาทางทำงานกับทั้งหมดได้อย่างไรบางอันเราสามารถเข้าร่วมได้บางอันเราเข้าร่วมไม่ได้เราก็ไปสร้างยูนิตเชื่อมต่อเช่นเขามีกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเขาไม่ได้เชิญเราไปเป็นกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติสักทีนึงเราก็ไปตั้งอนุกรรมการที่เพราะเหตุการณ์ตายนะครับให้พูดไปเอางานวิจัยเอาอะไรไปเขาก็ตั้งอนุกรรมการที่เพราะเหตุการณ์ตายอยู่ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติแล้วเราก็เป็นเลขาแล้วเราก็จัดการให้เขาเราเชิญอัยการนักศึกษาเด็กเยาวชนเป็นประธานให้นะเช่นเดียวกันเราก็ทำลักษณะแบบนี้ปรับปรุงเครือข่ายปฏิภาณเขามีคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเราก็ไปเป็นกรรมการเราก็ไปตั้งอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติภัยสาธารณะและเราก็เป็นทีมเลขาทั้งหมดเลยนะแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานให้เรานะเราก็ตั้งกลุ่มแล้วก็เชื่อมต่อเอา2คณะกรรมการจะเชื่อมต่อกันมันก็จะมีการต่อเนื่องมันการเชื่อมกันระหว่างเครือข่ายสิทธิเด็กกับเครือข่ายวันกระทรวงนั้นเป็นแนวทางนะแล้วก็เอางานวิจัยเอาส่วนข้อมูลเราเข้าไปดังนั้นเมื่อเราจะทำเรื่องทัพติดเซฟตี้เราก็จะใช้ลักษณะแบบเดียวกันนะกระจายงานเป็นสี่สายแล้วก็พยายามเชื่อมกันนะขณะนี้เราก็เป็นประธานนะฮะผมเองก็เป็นประธานดูเรื่องมาตรฐานหมู่เครือข่ายนี่เป็นต้นนะฮะเป็นเลขาของกลุ่มอนุกรรมการสืบสร้างความมั่นคงชุมชนนะฮะเลขาของคณะกรรมการที่เพาะเหตุการตายในเด็กนะของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติกรมน้ำเราก็กระจายแบบเดียวกันนะฮะโปรดักต์เซฟตี้ต่างๆก็เป็นตัวอย่างการทำใช้เบสวิวนะเซฟคอมมิชชี่นะซึ่งก็มี UGC เรื่องนี้ด้วยเราก็เอามาเชื่อมโยงไปแล้วก็ทำให้ทางกระทรวงมหาดไทยเราสนใจโดยที่มี UGC เข้ามานะเป็นตัวแอคทีฟชุมชนต่างๆด้วยนะก็เป็นเรื่องหมู่เครือข่ายทางผู้บริหารกลุ่มนั้นเลยก็เป็นนโยบายของกระทรวงสุขนะครับเราก็ไปช่วยเขาทำในหลายจังหวัดนะที่เรียกมาเรื่องสัตว์ตะกั่วนะเรื่องพนันเด็กเล่นนะแล้วก็นี่เรื่องเมื่อคราวที่เกิดน้ำท่วมนะก็พยายามเอาประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยไปให้เป็นงานที่เกิดขึ้นในทั้งสองสายทั้งสายของเครือข่ายความปลอดภัยในรูปแบบการสื่อสารกับที่แข่งชุมชนรวมทั้งสายของคณะกรรมการที่ของเป็นประธานเรื่องของหน่วยไทยนะฮะในสื่อต่างๆที่เราเผยแพร่สู่ประชาชนนะฮะนโยบายที่เกิดขึ้นทั้งที่เกิดขึ้นเองและทั้งที่เราไปร่วมนะฮะก็จะมีที่สำคัญก็จะมีเรื่องนโยบายโลกที่เหมาะสมสำหรับเด็กหรือโลกที่ความสุขเด็กในประกอบของเด็กเราก็ตั้งรูปแบบที่เขาเห็นต่างๆนะพรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายทางผลิตภัณฑ์เราก็มีส่วนในการสร้างศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ขณะนี้ก็เป็นกรรมการแล้วก็เป็นผู้กำหนดสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบนั่นได้กระทบถึงผู้ความปลอดภัยเด็กนะครับเป็นประธานมาตรฐานของเล่นนะหมู่เด็กไทยแล้วก็ช่วยร่างแล้วก็แก้ไขพรบ.ความปลอดภัยในกีฬาและทางธนาคารเราข้อมูลการศึกษาทั้งมือเด็กของเราต้องไปมีส่วนร่วมนะในการแก้ไขตั้งรูปการจะต้องการให้การคนให้ทุกคนนะคือป้องกันปัจจัยที่ใช้แล้วก็ทำงานกับทางสำนักงานการศึกษานะเพื่อการเราและฐานของประเทศไทยโรงเรียนและในส่วนเด็กและประชาชนนะในเรื่องประวัติจอดทรัพยากรนะนำประเด็นที่เด็กไปไม่มีผู้รู้มาจากที่ผ่านมาอัตราการตายของเด็กก็ลดลงนะในกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยจนถึงปี54นะครับก็ลดลงประมาณ 13% จมน้ำเนี่ยลดลง 25% นะ ส่วนจราจรลดลงเพียงแค่ 9% เราพบว่าเด็กที่ตายส่วนใหญ่เลยก็ปวดยากปวด 80% มันไม่เข้ากันนะเรื่องสังเกตเนี่ยพอไปดูว่าตายเขาบอกว่าเป็นกลุ่มยากจนด้วยนะฮะพ่อแม่ขาดการศึกษาติดยาเสพติดนะทำงานอะไรก็ตามมันเป็นภาพหนึ่งของโซเชียลอินดิฟิตี้กันนั่นเองนะครับการตายในเด็กแบบนี้เนี่ยจมน้ำที่ว่าตายเยอะๆเยอะไปดู 90% ก็อยู่ในภาพแบบนี้นะถ้าบ้านดีกว่านี้ก็ไม่ค่อยตายแต่คน
เราปฏิก
ร
ณ
์ที่แปลกมากก็คือเมื่อต้นทศวรรษเนี่ยนะอันนี้กลุ่มเจ็ดกลุ่มจังหวัดแบ่งตามรายได้ระดับจังหวัดนะเขาเรียกว่าโปรวินเชียลโปรดักต์เพอร์คาปิต้าเขาพบว่าต้นทศวรรษเนี่ย10 จังหวัดที่รวยเนี่ยนะจะตายมากกว่าแปลกมากเลยนะทั้งที่จังหวัดที่รวยน่าจะตายน้อยแต่ว่าเป็นก็เป็นคนจนในจังหวัดรวยแล้วก็10 ปีผ่านไปเนี่ยพบว่ากลุ่ม19จังหวัดที่รวยลำดับ2เนี่ยกลับมีการตายสูงขึ้นมาแต่เห็นว่ากลุ่มจังหวัดจนเนี่ยกลับตายน้อยกว่าแต่ไปดูนะเป็นคนจนนะในชุมชนเมืองนะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยก็แสดงถึงความเหลื่อมล้ำของสังคมนะฮะแล้วก็นะเรื่องไม่พ้นที่การทำงานด้านเนี้ยต้องไปทัชในเรื่องของนะโซเชียลมีเดียนั้นที่สำคัญแล้วก็เรื่องของความยากจนของความไม่เสมอภาคของการบริการของเด็กในการดูแลของเขาก็เป็นข้อหนึ่ง
ด้วยอาจารย์สามารถครับคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากในการทำทั้งโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มีแผนชัดเจนในการลดอัตราตายของเด็กครับแต่ผมว่าไม่ใช่งานวิจัยโดยตรงครับถ้าผมจะแถไปก็คือเป็น implementation research นะครับที่เน้นว่าทำยังไงให้เกิด impact อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การสร้างความรู้ใหม่แต่เป็นอย่างสุดท้ายก็มี resource person จากทางอธิบดีท่านนะครับอาจารย์ที่ไหนอาจารย์ครับ
การ บ
ร
รพ
บุร
ุษ
คร
ับ
ต
ั
วส
ั้
นๆ
ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์วินัยวนันทุนนะครับก็อยู่ที่ศูนย์วิทยาของรามาธิบดีนะครับภาควิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องขออภัยท่านอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่สามารถเข้าประชุมตั้งแต่แรกได้แล้วก็เดี๋ยวด้วยเพราะว่าผมกำลังดำเนินการประชุมอีกชุดหนึ่งอยู่นะครับซึ่งท่านไปร่วมงานแล้วหรือไม่สามารถแรกได้ครับก็ที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คืองานที่เกี่ยวกับศูนย์วิทยาซึ่งเราทำแล้วก็จะมีผลอะไรที่ต่อเนื่องไปนะครับก็ผมเข้าใจว่าจะมีเวลาประมาณ10 นาทีผมก็เลยเตรียมสไลด์มา10 สไลด์เท่านั้นเองนะครับก็คงจะเล่าให้ฟัง2 เรื่องนะครับที่คิดว่าจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็ถือก็ต้องขอแนะนำศูนย์วิทยาของรามาธิบดีนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าศูนย์วิทยาของรามาธิบดีนั้นเนี่ยก็เป็นศูนย์ซึ่งเราให้บริการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลนะฮะให้คำแนะนำนะฮะในแง่ของการวินิจฉัยการรักษานะครับผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราดำเนินการมาได้10 กว่าปีนั้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าเรามีจำนวนผู้ที่ให้บริการนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตกประมาณปีละ16,000กว่าอินซิเดนต์นะครับต่อปีนะฮะมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมานะครับถ้ามีใครถามเราว่าในประเทศไทยเนี่ยปัญหาของด้านการได้รับพิษเนี่ยอะไรเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดนะฮะและมีอิมแพคมากที่สุดนะผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่เราจะตอบไม่ได้นะเพราะว่าภาพคนในเมืองภาพคนในชนบทเนี่ยไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับดังนั้นในช่วงประมาณปี2006นั้นเนี่ยซึ่งเราได้การสนับสนุนจาก WHO นะฮะทำเกี่ยวกับเรื่องของ call center แล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับการรีจิสเตอร์ผู้ป่วยที่รับสารพิษทั้งหมดนะฮะมันก็ทำให้เราเพิ่งเห็นภาพออกมาผมคิดว่าภาพนี้คงจะเป็นภาพแรกที่เราสามารถบอกได้นะว่าในประเทศไทยนั้นเนี่ยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะฮะก็คือปัญหาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากสารกำจัดสารพิษนะเยอะที่สุดนะครับอันนี้คืออินซิเดนต์ที่เกิดขึ้นในเมื่อของเคสแล้วก็ผ่านจากมันมาก็เรื่องของยาแล้วก็สารเคมีที่ใช้ในบ้านนะฮะเติมเนี่ยทางแพทย์เนี่ยเราคิดว่ายาเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะของเราก็คือเรื่องของเพสติไซด์ยิ่งมองไปที่อัตราการตายที่เกิดขึ้นนะจะเห็นว่าตัวเลขของการเสียชีวิตจากการได้รับสารพิษเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยกับเรื่องของเพสติไซด์นะในขณะที่ต้องเรียนว่าโรงเรียนแพทย์ที่อยู่ในเมืองนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นเคสครับนะฮะฉะนั้นเราก็ไม่ค่อยได้มุ่งเน้นที่จะสอน นะห้องเราไม่มีเคสที่จะเป็นให้ผู้ให้นักศึกษาแพทย์เราไปเห็นมากนะครับดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีการแลกกิ้งของความรู้ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเยอะพอสมควรนะครับมันก็จากที่เราหลังจากที่เราทำงานได้สักพักหนึ่งเราก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยมันคงจะต้องปิดจุดตรงนี้ให้ได้นะฮะสิ่งที่เราทำอยู่สองอย่างก็คือว่าใหญ่ๆก็คืออันที่หนึ่งก็คือว่าเราก็พยายามที่จะไปผลักดันให้ในหลักสูตรนะฮะในหลักสูตรนั้นเนี่ยเช่นในหลักสูตรที่เราผลักดันได้ก็คือในหลักสูตรของแพทย์ประจำบ้านนะครับแล้วก็เวชศาสตร์ฉุกเฉินเนี่ยจะต้องพูดกันนะฮะเมื่อมาพูดถึงเรื่องของสารพิษเนี่ยจะต้องรู้เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเพสติไซด์เนี่ยให้เยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนในหลักสูตรของแพทย์พยาบาลต่อยอดทางด้านเพสติไซด์ร่วมด้วยนะฮะแต่เรารู้ว่าในหลักสูตรของพบเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะเวลาไปคุยที่หลักสูตรพบเนี่ยมันมีเนื้อหาคอนเทนต์ที่คุณหมอจะต้องรู้เยอะเหลือเกินนะฮะเยอะเกินกว่าผมคิดว่า3ปี6ปีเนี่ยแพทย์จะเรียนรู้ได้หมดฮะก็คงเป็นเรื่องที่ยากจะขอชั่วโมงคงจะยากเหลือเกินนะครับสิ่งที่เราตอนนี้เราพยายามทำอยู่นะฮะเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือว่าเราก็ไปจัดสิ่งที่เราเรียกว่าคล้ายๆกับเป็นเลคเชอร์ทัวร์นะฮะเป็นเวิร์กช็อปนะฮะที่เรากระจายไปทั่วประเทศนะฮะในต่างภูมิภาคต่างๆที่จะพยายามให้ความรู้ให้กับแพทย์พยาบาลหรือเภสัชนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการวินิจฉัยวิธีการที่จะให้การรักษาที่ถูกต้องนะครับก็ปีนี้ทำไปแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ10กว่าปีนะครับทำได้10วันกว่าครั้งแล้วนะครับก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่เราทำอยู่นะครับก็จะเห็นว่ามีตัวเลขบางตัวนะครับเช่นสมัยก่อนนะเพสติไซด์บางตัวนะฮะเช่นออร์กาโนคลอรีนเนี่ยฮะถ้าเกิดเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยพูดกับคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้จักนะฮะว่ามันคืออะไรนะครับอัตราการตายสูงมากเลยตอนนี้ตัวเลขก็ดูเหมือนกับเพสติไซด์บางตัวพอเราไล่ไปนะฮะในช่วงอินเทอร์วัล3 ปี 3 ปีเนี่ยก็ดูมีแนวโน้มบางตัวก็ดูเหมือนจะเริ่มที่จะมีอัตราการรอดชีวิตที่เยอะขึ้นไปบ้างนะครับหลังจากที่เราทำงานพวกนี้ไปสักพักหนึ่งสิ่งที่เราพบก็คือว่าในปัญหาของทางด้านพิษนั้นเนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยาที่เราเรียกว่ายากำพร้านะครับไม่มีบริษัทยาที่ไหนอยากจะเอามาขายนะครับไม่มีโรงงานยาที่ไหนอยากจะผลิตสักเท่าไหร่นะทำให้มีผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษส่วนหนึ่งนะครับเราวินิจฉัยได้รู้ว่าเป็นอะไรรู้ด้วยซ้ำนะว่ารักษาอะไรแต่คือไม่มียานะครับยาบางตัวเคยมีในประเทศไทยสักพักหนึ่งนะฮะก็หายไปจากตลาดไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่เราพยายามผลักดันให้มีกระบวนการในการที่จะทำให้มีการจัดหายาต้านพิษเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นนะครับในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาที่เห็นนะครับก็ต้องเรียนว่าเครดิตว่าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของสปสช.นะฮะที่กรุณาให้งบประมาณนะฮะมาแล้วก็งานนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นงานที่เป็นความร่วมมือของหลายๆฝ่ายจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตั้งแต่สปสช.ที่เป็นคนที่จะเป็นหัวใหญ่ในการเตรียมตัดจากงานนี้แล้วก็ให้นะครับในขณะที่อย.หรือกระทรวงสาธารณสุขก็จะช่วยในแง่ของเรื่องของกฎระเบียบทั้งหลายที่ทำให้การที่จะยาที่จะมีการขึ้นทะเบียนมันเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับในส่วนของศูนย์วิทยาเองทั้งรามาธิบดีแล้วก็ศิริราชกับสมาคมวิทยาก็ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับทั้งในข้อมูลที่จากการทำงานของเรารวมทั้งจากเอ็กซ์เพรสตีของเรานะครับส่วนที่น่าสนใจก็คือว่าเราก็มีส่วนที่เป็นภาคของการผลิตเกิดขึ้นด้วยก็คือสถานสุขภาพนะครับโอกาสเภสัชกรรมนะครับแล้วก็โอกาสเภสัชกรรมทหารนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างนะครับว่าพอเราร่วมกันทำงานแล้วเนี่ยเราสามารถปรับกันจนครั้งหนึ่งเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยไม่เคยคิดจะผลิตยาเองนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเขาจริงๆเขาผลิตยาแต่เขาไม่ผลิตนะครับก็ทำให้เราเป็นผู้ผลิตยาได้นะครับเช่นสถานสวพาซึ่งเรามีเอ็กซ์เพรสตีมากเลยในการที่จะผลิตพวกแอนติวีรุ่มทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ผลิตแอนติโดดให้กับเรา3 ตัวนะครับก็เรื่องของไซยาไนด์แอนติโดดกับเรื่องของแอนติโดดสำหรับภาวะเมทิโคบินนีเมียนะครับแล้วก็องค์การเภสัชกรรมทหารนะครับซึ่งท่านเดิมมีการพูดเล่นเดิมผมว่าก็ทำหน้าที่แพทย์คอร์สนะฮะอะไรไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มในการที่จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ผลิตแอนติโดดทั้งตัวเพื่อที่จะเสริมในโครงการนี้นะครับดังนั้นเนี่ยโครงการนี้เมื่อทำออกมาแล้วทุกคนทำไมมันครับโครงการนี้ในช่วงปีแรกเนี่ยเราได้งบประมาณ5 ล้านบาทนะครับ แล้วก็จากข้อมูลนะฮะก็ต้องเรียกว่าเป็นข้อมูลของสุขวิทยาที่เราเป็นคนไอดีนติฟายให้ว่ายาตัวไหนเป็นยาสำคัญที่เราคิดว่าประเทศเรายังขาดอยู่และจำเป็นจะต้องมีนะครับก็จะทำให้เราได้ลิสต์ของยาท่านที่ออกมากลุ่มหนึ่งที่เราเอามาใช้นะฮะในช่วงของช่วงปีแรกนะครับอันนี้ก็เป็นลิสต์ของยาที่ให้ตัดเช่นเลยนะครับเราก็ให้ข้อมูลต่อรวมทั้งเป็นคนช่วยการวางนโยบายนะครับว่าในยาท่านที่แต่ละตัวนั้นเนี่ยความเออร์เจนซี่อีเมอร์เจนซี่รวมทั้งประโยชน์นะครับที่จะได้เนี่ยควรจะอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อเพราะว่ายาท่านที่แต่ละตัวเนี่ยจะเก็บไปไม่ต่างที่ต่างกันนะฮะเช่นแอนติโดดของไซยาไนด์ที่เรารู้ว่าเป็นภาวะที่รุนแรงมากถ้าใช้เวลาสั้นๆเท่านั้นเองก็รักษาไม่ทันตายนะครับโชคดีที่ว่าสภากาชาดนั้นเนี่ยเป็นคนผลิตให้เราสามารถผลิตให้เราได้ราคาที่ถูกมากนะมีมากพอที่เราจะสามารถที่จะสต็อกเอาไว้ที่โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งนะในปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถเอ็กเซนไปถึงโรงพยาบาลอำเภอที่อยู่ไกลจากจังหวัดด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนของเราเนี่ยถ้ามีความจำเป็นแล้วสามารถที่จะมียาใช้ได้นะครับเราก็มีการวิวัฒนาการในการพัฒนาในการที่จะการตรวจหานะครับตรวจหาว่าแอนติโดดอยู่ที่ไหนบ้างในลักษณะของเป็นเวฟเบสนะฮะซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งขณะนี้มีใช้อยู่นะสามารถเปิดไปดูได้เลยว่าโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงในรัศมีกี่ร้อยกิโลเมตรหรือกี่สิบกิโลเมตรก็แล้วแต่เนี่ยมีแอนติโดดสต็อกอยู่ที่ไหนบ้างประมาณปริมาณเท่าไหร่ติดต่อใครนะครับเพื่อที่จะเมื่อมีเคสสามารถที่จะติดต่อแล้วก็ขอไปใช้ได้นะครับซึ่งใช้ได้สำหรับทุกสิทธิ์ของของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้าประกันสังคมภาคราชการหรือว่าเงินสดอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีความพยายามในการที่จะทำให้ยาเหล่านี้ได้ถูกใช้นะเพราะว่ายาพวกนี้ความตัวเนี่ยมันไม่มีมา20ปีแล้วทั้งหมอทั้งพยาบาลเดสันเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับใช้ไม่เป็นนะดังนั้นต้องมีการในการที่จะให้ความรู้นะครับแล้วก็มีเลคเชอร์ทัวร์อีกรอบหนึ่งในการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแอนติโดดกับเขานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเราก็จะทำหน้าที่ในการที่จะประเมินผลนะครับว่ายาที่ใช้เนี่ยถูกต้องเหมาะสมแค่ไหนแล้วเอาคำของมันเป็นไงนะครับดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าสุขวิทยาขณะนี้ที่ทำหน้าที่ในโครงการนี้อยู่ก็คือตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเป็นผู้ให้ข้อมูลในการที่จะวางนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของแอนติโดดตรงนี้นะครับเราเป็นสต็อกไซด์ด้วยนะครับยาตัวที่แพงๆนะครับแล้วก็ปริมาณการใช้ไม่เยอะแต่จำเป็นต้องมีเช่นบอทูน้ำแอนติท็อกซินซึ่งสมัยก่อนตอนที่เรามีเคสเราแทบจะหาไม่ได้เลยใช้เวลานานมากขนาดนี้ก็มีการสต็อกอยู่ที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะที่สุขวิทยาของรามาธิบดีนะครับแล้วก็เราช่วยแพทย์พยาบาลนะฮะในการวินิจฉัยแล้วก็บอกอินดิเคชันในการใช้ซึ่งจริงๆก็เป็นรูทีนงานของเราที่ทำอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับรวมทั้งว่าในที่สุดเราช่วยในการที่จะคอร์รัปเปอร์เรทในการที่จะมีการส่งแอนติโดดกันด้วยนะครับอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็คือเช่นที่พัทยามีเคสของไซยาไนด์เด็กนะครับจำเป็นต้องใช้ยาเราก็ช่วยคอร์รัปเปอร์เรทไปที่โรงพยาบาลชลบุรีที่เขามียาสต็อกอยู่ให้ส่งไปให้กับที่พัทยาทำให้สามารถช่วยเหลือชีวิตเด็กได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทำอยู่และในที่สุดก็คือเรามีการติดตามเพื่อที่จะประเมินผลการเอาท์คัมในการที่จะพัฒนาโครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปลดความรับผิดมากขึ้นต่อไปนะครับอันนี้เราเชื่อว่าด้วยซิสเต็มนี้เนี่ยมันจะทำให้สามารถที่จะแอพพลายไปใช้กับระบบของยากับทาอื่นด้วยเพราะจริงๆยากับทาไม่ใช่มีเฉพาะยาท่านพิษอย่างเดียวนะครับมียาในสาขาอื่นก็ที่เกิดปัญหาเช่นนี้เดียวกันเช่นเดียวกันนะครับซึ่งขณะนี้มีแล้วก็คือดิมทีเรียที่ท็อกซินซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นยาของทางอินเทอร์เชียสนะครับทางใต้ของเราทางจังหวัดชายแดนของเราเนี่ยมีปัญหาของดิมทีเรียระบาดอยู่ที่ต้องใช้อยู่นะครับแล้วก็จำเป็นต้องมีการสต็อกยาตัวนี้นะครับก็ทางกรมควบคุมโรคเห็นว่ายาระบบของเราเนี่ยรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าสุขวิทยาของเราเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงแล้วก็ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับฉะนั้นเราพร้อมที่จะรับคอนดิชันเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้และก็มาฝากติดทีเรียนที่ท็อกซินไว้ที่เรานะครับระบบของเราอันนี้เนี่ยนะฮะมันแก้ปัญหาได้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะครับขณะนี้เรากล้าพูดว่าเราไปถึงเราช่วยเหลือเพื่อนบ้านได้แล้วด้วยงบประมาณที่เรามีอยู่นะครับตัวอย่างก็คือว่าในปีที่แล้วเนี่ยทางประเทศไต้หวันเนี่ยมีการขาดแคลนแอนติโดดตัวนึงคือเมทรินบลูนะฮะเราก็สามารถที่จะซัพพลายให้เขาได้นะครับช่วยเขาได้ซึ่งเราก็หวังว่าอนาคต มันก็จะเป็นเน็ตเวิร์กกันนะครับระหว่างประเทศในรีเจียนนี้นะครับประเทศไทยอาจจะวางตัวเป็นโพซิชันในการที่จะเป็นที่สต็อกนะครับแอนติโดดของเซาท์อีสต์เอเชียได้นะครับแล้วเราก็คอลลาบอเรทกับรีเจียนอื่นของเอเชียเช่นฟาร์อีสต์ซึ่งอาจจะมีไต้หวันหรือมีจีนอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านเซาท์อีสต์ซึ่งอาจจะมีทางอินเดียหรือศรีลังกาอยู่เป็นต้นนะครับก็จะทำให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษนั้นเนี่ยมีความเป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากนักนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังแค่นี้ครับขอบคุณครับ
ก็เป็นตัวอย่างที่การทำงานครบวงจรสอนวิจัยบริการนะครับก็ยังผลในการวิจัยก็มาย้อนกลับมาที่การสอนเมื่อเรามีมิสแมทของการสอนเรียนแน่เกณฑ์เพื่ออะไรเราไม่ตอบสนองกับการ
เร
ีย
นเป็นโอกาสชัดเจน
แม้ก็ยังไปแตะเรื่องนโยบายสุขภาพนโยบายยาคำฟ้าแม้แต่อาจจะแตะนโยบายที่เป็นระดับโลกระดับพิเศษนะครับที่เราจะดูในเซสชั่นถัดไปครับขอบคุณนะครับตรงนี้เนี่ยผมคงขออนุญาตสอบแบ่งนะครับได้อยากได้ผมก็จะไปใช้แค่ตัวสั้นๆที่นี่ครับอยากได้มาครับ
นั่งอยู่นี้ต้องตั้งป้ายไว้แล้ว
ผมฝากความเห็นกับกระทรวงวิทย์
ครับครับขอบคุณครับ
ที่พยายามแข่งนะฮะเป็นหลักเลยนะฮะในการที่จะผลักดัน leadership program ทั้งในตอนนี้เราแบ่งเป็น2ยุคนะยุคผู้ใหญ่กับยุคเด็ก ตอนนี้จะมาตัดเราเชื่อมกันนะครับมีที่ท่านอาจารย์จันบอกว่าท่านฝากคอมเมนต์รีมาร์คไว้หมดละทั้งสองท่านเนี่ยนะครับตอนแรกผมนึกว่าใช้อาจารย์พูดก่อนก่อนที่อาจารย์จะไปอาจารย์ตอบเลยนะครับ
ก็จริงผมจะ wrap up session ที่เป็น session ในประเทศนะครับง่ายคงไม่อยากให้เป็น one way communication นะผมเข้าใจว่าเรามีจุดมุ่งหมายในการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานนะครับแล้วก็คงหวังว่าที่ผมอยากออกไปในที่ผมช่วยอาจารย์ปริชากับอาจารย์ทวินนะฮะที่เป็น secretary ของฟอรัมเนี่ยครับออกไปในสวีทซอสเนี่ยมาที่พอดีนะครับที่บนมาที่การมาที่ดีคราวนี้นะว่าเรามีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับคงอยากจะเรียนรู้จากอาจารย์ทุกท่านนะครับจากโรงเรียนแพทย์หรือว่ามีข้อที่เห็นอย่างไรนะครับมีความเหมือนความแตกต่างอย่างไรแล้วก็เราจะเก้าถัดไปเราควรจะแอดออนยังไงซึ่งกันและกันนะครับถ้าอาจารย์ท่านไหนมีเสริมนะครับถ้าไม่มีผมก็จะอย่างนี้อาจารย์ฝากที่ไหนนะ
สองท่านนะครับ
สองท่านย้อนให้ผมอยู่เลยพี่สาม
คน
เป็นอาจารย
์เยอะอาจารย์ต้องให้คอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวกลัวเราจะไปผิดทาง
แล้วผมจะเจอผมก็ยังไม่ได้จะมาเลยยังไงต่อนะเพราะว่าฟังจากที่ทางทีมรามาเล่าแล้วก็เห็นประโยชน์เยอะมากเลยนะผมก็เรียกมันง่ายๆว่าเป็นแมปปิ้งเอ็กซ์ไซส์ที่ดีนะที่อาจารย์สมทำมาในเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็ถ้ามาเชื่อมกับสิ่งที่อาจารย์ท่านทิ้งด้วยคือประเด็นไว้ว่าให้ผมลองชวนคุยเรื่องแมเนจเมนต์เนี่ยก็ชวนคุยได้เยอะนะแต่ว่าผมก็จะว่าในสเต็ปเนี้ยอาจจะชวนโรงเรียนแพทย์ถึงคุยด้วยใช่ป่ะนะเพราะแต่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเรียนตรงๆว่าท่านทุกโรงเรียนเริ่มทำแมปปิ้งแล้วก็แชร์กันในเซสชันนี้เลยก็หมดเวลาไปแล้วนะแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่อาจารย์มีการกระซิบว่าผมได้ยินพอดีเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเขายิงคำถามที่น่าถามมากเลยก็คือว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายที่เล่าประสบการณ์มาถ้าสามารถเติมได้ว่าในมุมของอาจารย์ได้เชื่อมโยงภายในคณะยังไงมันก็จะเป็นเรื่องดีความจริงมันมีผมเลยขยายนิดหน่อยนะผมคิดว่าภายใต้เป้าหมายของการที่มาสร้างเครือข่ายทางนี้ที่เอวิลเริ่มต้นให้อาจารย์ได้ขยายความแล้วก็ที่อาจารย์เขียนไว้ในบล็อกเนี่ยใครก็อ่านมาบ่อยๆก็จะมันจะเห็นประเด็นมากขึ้นเรื่อยๆผมก็คิดว่ามันมี initial เนี่ยมันเป็น global level คือว่าอยากจะทำให้อาจารย์เรียนแพทย์เนี่ยไปมีบทบาทในการที่เนี่ยinfluence ที่เรียกว่า global health policy system development นะครับซึ่งรูปธรรมที่พี่สุวิทย์ทำมานี่ก็เป็นตัวอย่างมากมายนะครับกลไกเวอร์แอสเซมบลีที่บางคนได้มีโอกาสดูแต่ว่าอันที่สองเนี่ยซึ่งผมก็จะว่าขาดไม่ได้แน่ๆก็คือหลายอย่างที่แทนอาจารย์เราก็คือสิ่งที่ว่า national level policy and system development ใน national level แต่ก็จะว่าอันที่สามที่อาจจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าการทำให้กระบวนการการทำงานของอาจารย์หรือโรงเรียนแพทย์เนี่ยนะมีสิ่งที่เรียกว่า system orientation เนี่ยมากขึ้นซึ่งมี implication สำคัญถึงเรื่องการจัดการศึกษาโมดูล undergraduate residency training ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะว่าประเด็นในทำนองที่ว่างานที่อาจารย์ทำจะเชื่อมโยงกับคนข้างในแค่ไหนมีโอกาสในการทำให้เอาไปสอนนักเรียนสอน resident แค่ไหนเพียงใดก็คงเป็นโจทย์ดีโจทย์ซึ่งอาจจะน่าสนใจมากที่คุณผู้ชมมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปคือว่าถ้าเราสามารถคุยแล้วก็มองเห็นภาพแล้วรวมทั้งช่วยกันทำนะมันคงไม่ได้ perfect แต่ว่าผมเสนอเป็นแค่เป็นกรอบความคิดนั้นถ้าเราสามารถเชื่อทั้ง3 level นะคือ level ของ so called national global แล้วก็ยัง institutional พวก institutional เราก็มีฟังก์ชันของเราอยู่ใช่ไหมนะแต่ไม่ถึง education ก็จะทำให้สิ่งที่เราทำทั้งหมดแล้วพวกนี้ผมคิดว่ามันเชื่อมโยงกันได้แน่ๆแต่อันนี้ก็เปิดประเด็นไว้นะครับแล้วก็จะปัจจัยเดียวกันเชื่อมโยงถึงเรื่องว่าแล้วเราจัดกลไกการจัดการยังไงเพื่อมัน achieve เป้าหมายอย่างนี้จะได้มีพลังทำงานมีพลังมาก
ขอบคุณครับอาจารย
์ครับวันนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะเพราะว่าที่ทางมาหลายท่านนำเสนอไปเนี่ยมีตัวอย่างตั้งแต่ทำข้อมูลเตรียมได้ให้เขาทำนโยบายบางคนก็ไปขับเคลื่อนจนเกิดนโยบายบางท่านลงไปร่วม implement นโยบายเลยนะนะบางท่านถึงขนาดประเมินนโยบายด้วยอย่างของอาจารย์ลำไพวานิชัดเลยครบเลยนะตั้งแต่ทำ evidence จนกระทั่งไป implement จนกระทั่งประเมินเลยนะแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าอะไรก็ตามทีที่มัน very specific เฉพาะเรื่องนะเฉพาะ disease ด้วยนะอันนี้จะมีทางไปได้ง่ายอะไรก็ตามทีที่มัน complex มันเกี่ยวข้องกับ socio economic factor เยอะๆอย่างอาจารย์ดิศักดิ์เนี่ยพวกนี้จะใช้เวลานานแล้วก็ต้องขับเคลื่อนกันอีกนานได้กฎหมายก็ไม่ได้แปลว่าแก้ปัญหาได้บางทีมีความรู้อย่างดีอาจารย์ประกิตไปทำเนี่ยมีความรู้อย่างดีมีกฎหมายมาเยอะแยะเลยแต่มันยังมีอย่างอื่นที่มันbeyond นั่นอีกที่จะต้องทำอีกเยอะมันเรื่องพวกนี้มันมี complexity สูงอาจารย์วินัยไปทำเรื่อง central stock ของ antidote เนี่ยโอ้มีอุปสรรคเยอะนะเข้าบัญชีหลักก็เข้าไม่ได้เพราะว่า evidence มันไม่มี antidote มันจะหา evidence แบบ clinical randomized control trial มันหาไม่ได้ตอนนี้ก็ไปเอาไอ้เจ้าของคนที่ค้านมากๆมาเป็นประธานเลยให้บอกว่าเนี่ยอยู่มีหน้าที่เอาไอ้พวกนี้เข้าบัญชีหลักมาหาเหตุผลมาให้ได้เพราะเขาใช้กันอยู่ทั่วโลกอะอย่างเงี้ยแล้วไอ้ที่อาจารย์บอกว่าไป regional เนี่ยไปแล้วจริงๆนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงไต้หวันเนี่ยประเทศพัฒนาแล้วพม่ามาเอาดิเทียนที่ทักษิณจากเราไปอ่ะเขามาทาง WHO ขอมาป๊อปเลยขอมาตอนบ่ายว่าต้องเช้าเราส่งไปเลยแล้ววันเมื่อสักเดือนสองเดือนมั่งลาวมาอีกแล้วเดี๋ยวต้นเดือนกรกฎาเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะประชุมอาเซียน Health Minister เนี่ยผมก็บอกสปสช.บอกเอาเนี่ยแหละงานอันเนี้ยนะฮะไปโชว์ที่นั่นแล้วก็บอกเลยว่าถ้าประเทศต่างๆแถวเนี้ยติดขัดมาที่เราได้เพราะว่าเวลาเราจะซื้อนะเราจะผลิตนะเราต้องผลิตหรือซื้อแบชหนึ่งพอสมควรอ่ะไม่จะซื้อมาหลอด2หลอดเขาจะขายใช่ไหมแล้วเราเอามาสต็อกไว้เนี่ยใช้ไม่หมดหรอกดิบทีเรนที่ท็อกซินเนี่ยตอนให้พม่าไปผมถามเขาบอกถามสปสช.ให้อยู่มีเท่าไหร่เนี่ย 3,000 ไว้เอาเขาขอเท่าไหร่เขาขอ10ให้ไป50เลยเพราะว่า 3,000 คุณใช้ไม่หมดอ่ะแต่เขาไม่ขายต่ำกว่า 3,000 อ่ะมันก็ต้องซื้อ 3,000 อย่างนี้เป็นต้นมันลงทุนไปไม่เท่าไหร่นะโอ้มีประโยชน์มากมายมหาศาลแต่ว่าทำยังไงเราที่จะมีไอ้ศูนย์เนี่ยที่ตั้งสร้างมาตั้งสมัยพี่สมิงนะสร้างมาแล้วก็จนกระทั่งบริการได้ตลอด24ชั่วโมงเคลื่อนไปถึงเงินถ้าไม่มีเซ็นทรัลฟันอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่มีคนจ่ายตังค์อ่ะถ้าไม่มีเซ็นทรัลฟันอาจารย์น้ำไพวันก็ผักขยับทั่วประเทศไม่ได้ไม่มีทางมันทำยังไงเนี่ยจิรุธเนี่ยไปทำงานกับพวกฟันพวกนี้เยอะทั้งประกันสังคมทั้งสปสช.ประสบการณ์พวกนี้ผมว่าถ้าเกิดว่ามันระดมกันนะแล้วก็ช่วยกันสังเคราะห์มาว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรที่ทำให้อาจารย์วินัยถึงสามารถทำให้สร้างไอ้ central antidote stock ได้นะฮะปัจจัยอะไรทำให้อาจารย์อัมไพวันสามารถไปทำถึงขนาดสปสช.เนี่ยเอาคุณหมอสงวนมาได้ปี2005นะนี่สมศักดิ์กระซิบบอกผมบอกไอ้หัวมันโดนคริติไซส์เยอะว่าทำไมเอามันมาให้เฉพาะไอ้ฮีโมฟิเลียทำไมเอาไม่เอามันไปอย่างอื่นบ้างตอนหลังก็เลยต้องมีเรื่องลิวคีเมียมีเรื่องไตมีเรื่องต่างๆตามมาเป็นวอร์ติคอลโปรแกรมต่างๆแต่ว่าเพราะว่ามีเซ็นทรัลฟันมันใหญ่นะฮะเซ็นทรัลฟันเป็นแสนล้านเนี่ยมันจะแบ่งมาตรงนี้ร้อยล้านสองร้อยล้านมาได้แต่ถ้าเผื่อว่าไม่มีเซ็นทรัลฟันเนี่ยให้อินดิวิดัลฮอสพิตอลไปซื้อเองหนึ่งของก็แพงสองค่าใช้จ่ายก็เยอะไม่มีใครยอมลงทุนเพราะนั้นประสบการณ์ว่าหนึ่งคืออะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยสามารถไปขับเคลื่อนตรงนี้ได้แล้วเรามาช่วยกันผลักดันปัจจัยพวกนี้ให้มันเกิดขึ้นเยอะๆในโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งเนี่ยอาจารย์ก็จะมาทำด้านนี้มากขึ้นแล้วผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกคนนะในบทความอาจารย์วิจารณ์บอกว่ามีไม่เยอะมีไม่เยอะจริงมีเห็นอยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าผมเชื่อทุกคนมีศักยภาพทำได้แน่นอนเลยสมมติอาจารย์หมอสูคนหนึ่งเนี่ยอยากจะโปรโมทเรื่องการคลอดโดยที่บ้านคลอดที่บ้านโดยประดุงครรภ์ที่โบราณและประดุงครรภ์ปัจจุบันที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยอันนี้เป็น policy change ที่ใหญ่เลยนะเพราะในเมืองนอกที่เจริญแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เทรนด์มันกลับไปคลอดที่บ้านนะไม่ได้มาเทรนด์มาซีซ่าแบบของเราอ่ะของเรานี้ของเราเทรนด์นี่มันซีซ่าเลยนะมีอาจารย์สูคนไหนไหมที่พร้อมจะสวนเทรนด์กลับไปทางโน้นอ่ะเราต้องเอนชัวร์ว่ามันปลอดภัยดีเท่าหรือดีมากกว่าการต้องมาซีซ่าด้วยนะโดยเพราะยิ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่เขามีประเด็นทางด้านวัฒนธรรมในการที่เข้าถึงบริการพวกนี้เนี่ยนี่ผมยกตัวอย่างให้มันเอ็กซ์ตรีมไปเลยนะหรือเมื่อเร็วๆนี้อนุกรรมการบัญชีหลักจะเอายาไอบีวาซิซูแมปสำหรับฉีดรักษาเรติโนลดีเจเนเรชันเนี่ยเข้าบัญชีหลักเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นถ้าตายหายไปแล้วใช่ไหมแล้วนั่นอาจารย์วันทิชาเนี่ยก็ช่วยประสานงานจนกระทั่งได้เอฟเวนซ์มาเข้าบัญชีหลักไปแล้วบริษัทยาไม่แฮปปี้อย่างมากเลยเพราะว่าเขาจะขายอีกตัวมันแพงกว่าเยอะอย่างเงี้ยบางทีเราต้องนโยบายบางอย่างมันสวนกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าทำคนเดียวทำไม่ได้หรอกถูกตีตายเลยแต่ถ้ามีพวกเยอะๆเนี่ยนะมันจะทำได้สำเร็จอันนี้คือประสบการณ์หนึ่งก็คือว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้อาจารย์ทำได้นะครับอันที่สองคือมาแชร์มาแชร์ประสบการณ์กันทั้งหมดแล้วได้ข้อมีข้อสรุปได้ไหมว่าเฮ้ยถ้าจะเคลื่อนอย่างเงี้ยอะไรที่ควรจะทำอะไรที่ไม่ควรจะทำดูแลโดยแล้วก็ค่อยๆขยายวงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยมันเกิดพลังอย่างมหาศาลที่อาจารย์ประเวศเขียนไว้นี้เนี่ยว่ามหาวิทยาลัยกับการปฏิรูประบบสุขภาพไม่ใช่ให้คนในกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นที่มาปฏิรูปแต่มหาวิทยาลัยนี่แหละเป็นคนไปปฏิรูประบบสุขภาพนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อเป็นไปได้นะครับเราเห็นตัวอย่างแล้วล่ะคณะแพทย์อื่นผมก็เชื่อว่ามีเยอะแยะเลยแล้วถ้าเราขยายไปตรงนี้มันก็คือเครือข่ายเป็น community of practice ของ policy จะเรียกว่าเป็นของพวก evidence generator for policy หรือบางคนต้องการเป็น policy advocate เลยนะอย่างอาจารย์ประกิตเนี่ยท่านเป็น policy advocate ไปแล้วท่านไม่ใช่แค่ generate evidence for policy ท่านเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายไปแล้วตอนนี้อยู่เกาหลีนะครับแต่อีเมลมาสั่งงานผมให้ไปจัดการเรื่อง health minister meeting อาทิตย์หน้าแล้วบอกให้ต้องใส่ตรงนั้นให้ตรงโอ้โหอีเมลมายาวเฟ้อเลยอันนี้ policy advocate ชัดเจนเพราะท่านรู้ว่าคนไหนจะไปผลักดันตรงนั้นตรงนี้ให้ท่านได้ท่านก็ไปจี้คนนั้นจี้คนนี้อย่างนี้เป็นตัวอย่างอาจารย์อัมไพวันกับอาจารย์อะไรนะอาจารย์ผมอะอาจารย์พัทรพรเนี่ยไปเคลื่อนหมอทั้งหมอหงวนเนี่ยเพราะเขารู้ว่านั่นแหละตัวกุญแจสำคัญเนี่ยที่จะขับเคลื่อนให้เขาได้อันนี้คือ policy advocate ทีนี้ตอนที่กินข้าวผมก็คุยให้พรรคพวกฟังนะว่าปัจจัยที่ยากที่สุดสำหรับพวกเราที่เป็นหมอนะรวมทั้งผมด้วยนะคือการเดินไปหาคนอื่นแล้วบอกให้เขาช่วยเราเพราะชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเป็นแพทย์ก็สั่งอย่างเดียวอะด็อกเตอร์ออเดอร์ชีฟนะเขียนสั่งแล้ววันๆก็นั่งรอคนมาขอรับความช่วยเหลือจากเราไอ้ที่เราจะไปล็อบบี้ใครให้ช่วยเราเนี่ยเราทำให้เป็นนะแล้วเราอายที่จะเดินไปขอเขาให้เขาช่วยเราอ่ะอันนี้มันก็ต้องเรียนต้องค่อยๆฝึกอาจารย์พิบูลบอกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ capability ใช่ไหมเป็น capability นะไม่ใช่ competency ใช่ไหมซึ่งมันเราต้องฝึกต้องมีที่เรียนอ่ะถ้ามีที่ฝึกมีที่เรียนนะฮะ ว่าจะเก่งได้เหมือนอาจารย์วินัยเก่งได้เหมือนอาจารย์อภัยวันเก่งได้เหมือนอาจารย์ที่ว่ามาทั้งหมดแต่ทำยังไงให้อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยอีควิปกับเรื่องพวกนี้แล้วไม่รู้สึกว่าผิดปกติผมเห็นมีอาจารย์เอ็กซเรย์อยู่ท่านใช่ไหมเนี่ยผมเรากำลังดูอยู่เอ๊ะแมมโมกราฟีเนี่ยเบสแคนเซอร์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทยอ่ะแล้วแมมโมกราฟีเราจะไปทำให้กับผู้หญิงทุกคนโอ้โหไม่ไหวอ่ะเราไม่มีปัญญาตอนนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งก็ไฮแท็บเนี่ยก็ไปทำงานกับเรดิโอโลจิสต์กลุ่มนึงเพื่อจะดูซิว่าจะมีคริเทเรียอะไรไหมที่บอกว่าผู้หญิงกลุ่มนี้คือไฮริสก์แล้วควรจะเอามาทำแมมโมกราฟีจาก 100% ที่ต้องทำมันจะเหลือ 5% 10% ซึ่ง affordable และเป็นไปได้นี่คืองานที่ specialist นะสามารถ contribute ต่อ national health policy ได้ตัวอย่างมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามันต้องการเวทีที่เราค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆเข้ามาผมคิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่มีประโยชน์นะต้องขอบคุณท่านคณบดีนะที่ท่านวันนี้มาตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปคณะอื่นก็คงได้เห็นตัวอย่างอีกเยอะ
คือผมคิดว่าขอแค่คือเพื่อให้รู้ว่าวันนี้เราใช้เวลาตรงนี้เยอะนะก็อยากให้ใช้เวลาคือขณะนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งถ้าเวลาเกินมากไปก็ขอไปด้วยนะก็เรียกว่าอยากจะทัชไปว่าในระดับของตรงนี้มีระดับชาติที่จะพูดตอนนี้ประเด็นก็คือในบทบาทของอะไรที่เราตอนนี้ก็คอนเซิร์นและก็บอกแล้วนะแล้วก็จะมาถึงในสิ้นปีนี้ไหมครับแต่ครับที่จะเตรียมตอนนี้ตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวจะผสมขยับขึ้นไปตรงนี้เพราะอยากที่จะให้มันไปทัชมันเดี๋ยวก็รู้ไปรู้มาว่าจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องทั้งหมดเลยดีไหมครับก็เสร็จแล้วก็จะทำสมองด้วยกันครับ
โอเคครับออกนอกประเทศแล้วครับก็เรียนสั้นว่าจะรับแอดสายมาให้เล่าประสบการณ์ที่เมื่อเดือนที่แล้วผมไปร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกนะครับโดยเอสซัมบลีที่เจนีวาและท่านไปครับจะสรุปสั้นๆว่าได้บทเรียนอะไรกับเขาบ้างครับก็แบ็กกราวด์สั้นๆนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยก็องค์การอนามัยโลกที่เรารู้จักกันนะครับเราบริหารด้วยผู้บริหารกลุ่มนึงนะครับมีผู้บริหารใหญ่มีกรรมการบริหารมีกรรมการระดับดีเจียนครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยแบ่งเป็น6ดีเจียนนะครับ6ภาคซึ่งแบ่งแบ่งได้แบ่งตาม geopolitical หลังสงครามโลกที่สองครับเราจะอยู่กับเกาหลีเหนืออยู่กับอินเดียศรีลังกาอยู่บนแล้วท่ากับลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอิสราเอลมันแต่กรรมการบริหารอันนี้จะถูกก๊อปเปอร์อีกทีโดยสิ่งที่เรียกว่า World Health Assembly ครับของสมาชิกในโลกซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกปัจจุบันก็ประมาณ190กว่าประเทศนะครับแล้วก็สมัชชาจะประชุมกันทุกปีนะครับถือว่าเป็น Supreme Governance Body ขององค์กรก็คือสำนักที่ตัดสินใจในวันต่างๆก็ออกให้ใช้เป็นกฎหมายเป็น Soft Law เป็นข้อบังคับต่างๆให้ประเทศสมาชิกไปปฏิบัติรวมทั้งมอนิเตอร์การทำงานของผู้บริหารชุดที่อยู่ในคอลัมน์ทางซ้ายของทางเพียนะครับอาจจะทำหน้าที่ Endorse ข้อแนะนำที่เราในฐานะแพทย์ทำงานกันมี WHO Recommendation ในเรื่องโรคนั้นโรคนี้อะไรเงี้ยก็จะผ่านโปรเซสพวกนี้ออกมาก็ถามว่าในฐานะอาจารย์แพทย์เข้าไปทำอะไรบ้างนะครับก็ผมเข้าไปในโควต้าของ Prince Special Award Conference นะครับการจัดประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลนะครับไปกับอาจารย์วิชาครับแล้วก็มีอาจารย์ฤพงศ์จากขอนแก่นไปมีอาจารย์กฤษจากจุฬาเคยไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับเข้าใจว่าอาจารย์แพทย์ก็มี expose ไปที่นี่ระดับหนึ่งนะครับมีอาจารย์ที่รามาอีก 2-3 ท่านที่ไปในปีก่อนในโคต้าอื่นๆนะครับก็สรุปสั้นๆว่าถ้าจะต้องไป involve พวกนี้ก็ต้องเตรียมตัวนิดหน่อยคือเนื่องจากสิ่งที่เราไปทำงานหรือไปฐานะตัวแทนประเทศไทยนะครับเป็นผู้แทนประเทศไทยไปทำหน้าที่ตัดสินใจแทนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องว่าเราจะได้ไทยจะเอาอย่างไรกับนโยบายโน่นนั่นนี่ของโลกตอนนี้นะครับเราต้องไปเข้าอบรมเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ Global Health Policy นะครับคือผมก็มาพยายามมาเซ็ตสไลด์ตอนหลังว่าจริงๆเราเนี่ยอาจารย์หลายท่านที่นำเสนอตอนช่วงที่ผ่านมาด้วยครับก็คือมันจะมีคอมโพเนนต์ของ Health Policy นะครับอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์สวิทนำเรียนตะกี้ถ้าจะไปตกสำเร็จที่ต้องมีสกิลอีกอันนึงก็คือเป็น Diplomatic Skillหรือ political skill นะครับที่จะ negotiate กับคนนู้นคนนี้อย่างไรจะคุยกับคนที่มี authority อย่างไรจะ approach อย่างไรพวกนี้ครับ
ก็เตรียมตัวส่วนงานแล้วก็ไปประชุมในนะโนวิสนะที่ของทีมไทยก็จะแบ่งเป็นระดับนะฮะประมาณพระนวากาศนะผมเป็นพระนวากาศแล้วก็มีพระพี่เลี้ยงแล้วก็มีอาจารย์สุวิทย์อาจารย์วิโรจน์เป็นสมภารนะครับอาจารย์ทีมจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องศึกษาครับพระพี่เลี้ยงและสมภารก่อนท่านทำอะไรเองเนี่ยเดี๋ยวไปตกลงในประเทศอื่นแล้วมามีบทคอมมิชเมนต์ประเทศไทยไม่ได้นะครับก็หน้าที่ก็คือต้องอ่านเอกสารเตรียมตัวว่าประเทศไทยจะเอาอย่างไรกับเรื่องเจนด้า1 2 3 4นะครับเราก็มีชื่อเสียงว่าเราเป็นยูนิเคทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราคนก็ไม่เยอะที่สุดนะอาจารย์ซุยใช้ระบบ USO เป็นโรงเรียนนะครับเอาคนเข้ามาฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็งั้นเราก็จะถูกแอสไซน์ให้อ่านเอกสารวิชาการอ่านเตรียมตัวแล้วก็draft intervention นะครับว่าประเทศไทยต้องเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงตรงเชยใครอะไรยังไงแต่ละวาระนะครับรับผิดชอบในการเตรียม intervention บางอย่างก็ได้ไป 2-3 พันนะครับแล้วก็เป็นโฟล์คอร์สในการที่จะไปโคชเอเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนไม่ต้องแอสไซน์ไปเข้าเทคนิคเข้าบริฟมีตติ้งต่างๆก็สรุปเขียนรีพอร์ตเพื่อแลกเปลี่ยนไปรู้ในกลุ่มทีมทำงานนะครับซึ่งตอนหลังก็อยากแปลว่าเราเป็นทีมใหญ่แล้วก็แลกเปลี่ยนประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม Southeast Asian ด้วยครับคือมันไม่ใช่ Southeast Asia มันเป็น South East มันมีเกาหลีเหนืออยู่ด้วยครับและสุดท้ายก็คงต้องสรุปแล้วก็ไปคุยกันเป็น After Action Review ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับสายถัดไปครับก็สั้นๆว่าเป็นเวิร์กช็อปมาครับที่ส่วนสัมภาษณ์นะครับก็ทำหน้าที่อาหารตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ไปประชุมที่เจนีวาครับแบบมันอยู่ในเชิงนิดนึงไปครับอันนี้ก็ที่เล่าให้ฟังนะครับในอินเทอร์เวนชั่นระหว่างประชุมก็ต้องฟังหกภาษานะครับหกภาษาหลักของมันอยู่ในเชิงนะครับภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสรัสเซียอาหรับอะไรกว่าจีนนะครับแล้วก็เอสเปนยอภาษาสเปนนะครับก็ต้องมีแก้ไขที่นาทีสุดท้ายถ้าประเทศนั้นเขานำเสนออะไรที่ไม่ตรงหรือแรงมาต้องสนับสนุนใครก็อย่างที่ผมนำเรียนมันจะเกิน health policy ที่หนึ่งจะมี health politics component health diplomacy component มาด้วยนะครับสายถัดไปครับถ้าผมจะ wrap up ว่าผมมองยังไงเนี่ยนะที่เราเป็นดีเกียร์ที่มาจากโรงเรียนแพทย์มาจากมหาวิทยาลัยครับถ้าจะมองผมที่เป็นนักวิชาการผมก็เบรกเอลเปอร์ซีชูมาเป็นสั่งประเภทหลักๆนะครับหยาบๆมันโอเวอร์แลปกันบ้างแต่ว่าคร่าวๆนะครับที่แต่สวิตเรียนเนี่ยโรคเจนด้าบางอย่างเป็น disease oriented agenda นั้นคนที่เป็นนักวิชาการที่เล่นเรื่องนั้นอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะมี authority มี legitimacy กับหนึ่งที่จะให้คอนซัลท์ที่จะ advocateถ้าอาจารย์วิชาจะพูดเรื่อง blindness เรื่อง visual impairment ในประเทศโลกที่3เนี่ยผมเข้าใจด้วยความที่อาจารย์เป็นจักษุแพทย์เนี่ยก็จะมี authority มีการมี credential ระดับนึงนะครับหรืออาจารย์ที่เป็น infectious expert ถ้าจะลงมาเล่นเรื่อง neglected tropical disease อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมตัวอย่างหรือว่าอาจารย์ศิลปแพทย์ถ้าสนใจเรื่อง global burden mental health อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบดีว่าบางทีมันมีอินฟลูเอนซ์อื่นที่ทำให้เรื่องมันโดดขึ้นมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาเช่นที่เราเรียกกันเล่นATM นะครับผู้ป่วยเงินคือเอสดีบีมาลาเรียนี่จะมีคุณบิลเกตกับคุณเมลินดาเกตเข้ามาซัพพอร์ตเยอะงั้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่จัดเรื่องถูกอิกนอร์กลายเป็นว่าตอนนี้คนเทไปทางเรื่องนี้มากจนกระทั่งอาจจะอิกนอร์เรื่องอื่นไปซ้ำนะครับถ้าเห็นไว้ในมุมของวิชาการเราจัดเรื่องพวกนี้เป็นฐานโดยความคริติชิเนี่ยผมว่าถ้าเราสนใจจะมีแอร์เรียที่คอนทริบิวต์ได้นะครับก็ทำไมคอนทริบิวต์ในแต่ไปทำเดต้าอานาลิซิสรีเสิร์ชหรือว่าไปแอปโอเคอะไรมาเรามอนิเตอร์ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่พูดคุยกันหรือมีคนเล่นเยอะในช่วงขนาดนี้อาจจะเป็นมินิมอมที่เราได้กลับมาจาก global health meeting แบบนี้ข้อที่สองจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเชิงระบบนะครับอย่างที่การสุริยนาเวนตะกี้เนี่ยเรื่องพวกนี้ก็จะมีคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นในระบบโดยการสุขภาพมากขึ้นนะครับ
ก็โดยตัวเนื้อหามันเองไม่เป็น species specific เช่น universal health coverage การประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งตอนนี้จุดประเด็นในประเทศไทยเองพูดเป็นเยอะในระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของ governance ของ healthcare system เรื่องของการทำยังไง primary care จะเข้มแข็งขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาคนไข้มากขึ้นเรื่องของ R&D financing and coordination ของ medical product ที่เป็นโรคพบยากพบน้อยหรือว่าโรคที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาที่กลไกการตลาดจะโดยการใช้สิทธิบัตรอาจจะเข้าไม่ถึงเป็นต้นนะครับเรื่องการเตรียมระบบ emergency response system การในเชิงการแพทย์สาธารณสุขทำอย่างไรแล้วก็ทราบดีอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องที่พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆครับน้ำท่วมหรือดินไหวมีเป็นประจำนะครับเรื่องนี้น่าสนใจหนึ่งที่ผมที่ยังไม่เป็น agenda ในครั้งนี้แต่ว่าเป็น side meeting คือ patient safety ครับจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องก็จะถูกจุดประเด็นที่มาเป็น public health ได้ทั้งที่เดิมก่อนจะคิดว่าเป็นเรื่องของ medicine เรื่องของการแพทย์แต่ว่าช่วงหลังมัน extend ไปสู่การเอาแนวคิดทาง system engineer เอาแนวคิดทางเกี่ยวกับระบบเรียนรู้จาก industry อยู่ซึ่งทางการบินเลยครับว่าทำยังไงให้ระบบการดูแลคนไข้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะความปลอดภัยของการดูแลคนไข้ในโลกที่สามกับโลกประเทศพัฒนาแล้วว่าจะมีความแตกต่างกันมันก็มี issue แห่งเรสพอสมควรนะคนก็จะเป็น public health issue ซึ่งผมจัดให้อยู่ใน system oriented issue ครับข้อหลักสุดท้ายที่ผมจะวิเคราะห์คร่าวๆคือเรื่องของ health promotion ทั้งหลายครับซึ่งเป็นแต่ social determinant of health เรื่องของ NCD เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการรักษาเนื้อเรื่องว่าจะออกกำลังกายลดอ้วนลดโลซอลไดเอทอะไรยังไงพวกนี้มันจะไปอิมแพคฟู้ดอินดัสทรีอิมแพคสเต็กโฮลเดอร์อีกหลายคนนะครับเรื่องinternational health regulation การที่มันจะเปิดเสรีอาเซียนใน3ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายของ health personnel อย่างไรจะส่งผลต่อ health system ประเทศไทยอย่างไรเราเป็นประเทศทั้งผู้รับและผู้ให้นะครับก็คืออาจจะมีความแตกต่างจากคอนเซิร์นของประเทศพัฒนามากเช่นแอฟริกาซึ่งจะเสียแล้วก็เสนอไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วเรามีทั้งสองฝ่ายเราจะคิดยังไงกับเรื่องนี้เป็นต้นนะครับผมแยกภาษาแคทิกอรีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามัน require ถ้าใช้ wording จะไปพูด competency กับ capability ต่างกันนะครับคอลัมน์แรกเนี่ยเราอาจจะไปเริ่มจากตัว clinical expertise ของอาจารย์แพทย์นักเรียนแพทย์คอลัมน์ที่สองเนี่ยจะต้อง need knowledgeเพิ่มเติมเช่นความรู้ทางอีโคโนมิกส์ซึ่งมันเป็นเฟรมเวิร์กหลักในการวิเคราะห์เฮลท์ซิสเต็มโพลิซีหลายๆอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งความรู้ทางโพลิทิคอลไซด์บางอย่างพวก power authority พวก negotiation พวกนี้ครับแล้วก็ในบางอิชูก็ต้องมีความรู้ที่เป็นมัลติดิสซิปลินารีผมยกตัวอย่างเรื่อง patient safety ที่มันต้องมีความรู้ทางเอนจิเนียร์เข้ามาเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับข้อลับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องเชิงสังคมมากกว่าอย่างอื่นนิดนึงก็คือต้องมีเรื่องsocial advocacy มีเรื่องการความรู้ทางกฎหมายจะเข้าไปมุ่งอย่างไรที่ regulate stakeholder ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของคนในสังคมเราเป็นต้นนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเฟรมที่อาจจะคิดต่อยอดว่าอาจารย์แพทย์เราจะเริ่มจากตรงไหนใครจะทำอะไรแบ่งหน้าที่กันอย่างไรนะครับใช่ต่อไปก็และเซนเลอร์ในฐานะเป็นนักวิชาการก็บอกว่ามันไม่ใช่เวทีเดียวที่ไปเข้าอินโวลฟ์ได้ในระดับโลกแต่ว่าจะสรุปว่าเป็นเวทีที่ถ้าไปถ้าทำได้ประสบการณ์ก็ง่ายคุ้มสุดครับจะได้เรียนรู้เยอะสุดแต่ว่ามีหลายที่ที่ให้เราไปแสดงบทบาทได้ถ้าเกิดเรามีศักยภาพและมีโอกาสนะครับที่สองท่านสังเกตว่าทีมวิชาการไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคอนซัลท์หรือว่าจะถูกเป็นผู้แทนเลยจากในกระทรวงครับก็จะมีเฉพาะบางท่านที่ได้รับคอนซัลท์ที่ไม่ได้อยู่ในกระทรวงครับเช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยบางท่านหรือว่าผู้เชี่ยวชาญบางท่านที่อยู่นอกกระทรวงสาธารณสุขนี่อาจจะเป็นโจทย์ที่ผมท่านก็สังเกตว่าเราควรจะพัฒนาบทบาทตรงนี้ของเรามากขึ้นหรือไม่ครับที่เป็นนักวิชาการมหาลัยแล้วให้คอนซัลเทชันกับทีมผู้แทนไทยซึ่งหลายครั้งเนี่ยก็มีประโยชน์ที่คนที่รู้จริงไปพูดแต่ว่าหลายครั้ง
็มีประโยชน์เหมือนกันถ้าเอาคนที่เป็น professional diplomat ไปต่อรองในเวทีระดับโลกถ้าเราเป็น consultation ทางวิชาการนะครับตัวอย่างบางประเทศเนี่ยเขาไม่มีทีมวิชาการใหญ่เขาก็ใช้ผู้แทนจากสำนักวิชั่นของจีวาเขาเรียกแต่ภาษาไทยสำนักผู้แทนถาวรประจำกรุงเจนีวาเนี่ยก็คือเหมือนสถานทูตประจำเจนีวาของทั่วโลกนะครับไปเป็นดีลิเกตในเวที World Assembly แบบนี้แต่เราใช้คนจากกระทรวงสาธารณสุขมากกว่าดังนั้นบทบาทตรงนี้ก็คงมีข้อดีข้อเสียก็เราคงน่าจะได้เรียนรู้ทางเลือกนะครับในการทำงานในอนาคตว่าการวิชาการจะเข้าไปซัพพอร์ตทีมไทยที่ทำงานระดับโลกนี้แล้วทำให้เกิดการต่อยอดกับ implementation phase อย่างไรครับสไลด์ถัดไปครับถ้าสโคปนักวิชาการเหลือแค่โรงเรียนแพทย์นะครับส่วนตัวผมยังไม่ค่อยชัดยอมรับว่าโรงเรียนแพทย์ควรจะเน้นอะไรที่เป็น global issue ที่ list มาตะกี้นะครับก็มี question ให้คิดต่อ brainstorm กันต่อ2อันนะครับเรามีคำว่า medicine กับ public healthในโรงเรียนทั่วโลกก็มี medical school มี school of public health ของเราก็มีคณะสาธารณสุขศาสตร์อยู่ในมหาลัยเดียวกันกับที่มีโรงเรียนแพทย์เนี่ยเราจะทำงานร่วมกันอย่างไรจะแบ่งบทบาทอย่างไรนะครับพอเรามาแตกความเข้าใจตัวที่สี่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมนำเสนอตอนต้นนะครับมี3อันหลักถ้าเราต้องพิกอัพบางอันที่เรามี expertise จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าหรือเปล่าหรือจริงอาจจะแปลกับการว่าเราควรจะเป็นเน้นสิ่งที่เราไม่รู้ไปคอลแลบอเรทกับคนที่อยู่นอกMedical Schoolเพื่อทำงานที่เป็น Health System Oriented ได้ทำ Health Policy Advocacy ได้หรือว่าโปรโมชั่นได้เรามีคนที่รู้มากขึ้นเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับ Economics เกี่ยวกับ Law อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่น่าจะ discuss กันครับอาจารย์ก็ขอนำเสนอสั้นๆเองครับ
คิดว่าเชิญทางทุกสามารถเลยนะครับได้ครับได้ครับอาจารย์ศิริวัฒน์ครับอาจารย์ว่าไงครับจะช่วยคือ expected outcome หลังจากการประชุมวันนี้นะครับก็เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกที่มีการนำเสนอของงานบางอย่างที่ทำไปนะครับตัวอย่างอาจจะมากไปอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ตอนน้อยสุดก็เป็นตัวว่าทำอะไรอยู่นะครับที่สองก็คือ expected outcome คืออยากที่จะเห็นกระบวนการทำงานต่อไปจากนี้ที่เป็นรูปร่างโดยโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยช่วยอาจารย์ที่ตาดีอะไรของผมช่วยเนี่ยอาจารย์ประเวศนะครับช่วยในการที่จะแคร์รีนี้ไปนะตรงนั้นคืออยากจะเห็นรูปร่างตรงนั้นต่อไปใช่ไหมครับอาจารย์นงศักดิ์ครับกับอาจารย์ตุ๊กครับอาจารย์ติ๊กครับเชิญครับ
เราก็ขอบค
ุ
ณคร
ับ
อาจารย์ครับผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญแล้วก็ผมต้องขอชื่นชมการผลักดันและก็การดำเนินการในหลายเรื่องจนถ้าเกิดเป็นรูปธรรมการดำเนินไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือว่าในระดับนานาชาติครับผมคิดว่าโรงเรียนแพทย์ก็มีศักยภาพอยู่มากทีนี้แต่ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญก็คือเราต้องไม่ลืมเรื่องหนึ่งว่าการทำเรื่องของ knowledge creation คือการทำวิจัยนะครับที่ผูกกับเรื่องของการให้การดูแลผู้ป่วยก็มุมหนึ่งนะครับที่เราสามารถทรานสเลทสิ่งที่เราค้นพบไปสู่การปฏิบัติได้การเปลี่ยนมันไปเป็นข้อกำหนดในระบบการให้บริการนะครับเอามาปรับปรุงออกแบบวิธีการความเชื่อมโยงต่างๆระหว่างบริการในภาคต่างๆเพื่อการดูแลคนไข้สุดท้ายก็มีผลดีต่อคนไข้ก็ไม่แพ้คลินิคอลทรีทเมนต์ที่เราให้กับคนไข้เช่นเดียวกันแอปพลิเคชันที่ไปไกลกว่านั้นก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของนโยบายเพื่อให้เกิด policy attention หรืออาจจะเรียกว่าเป็น social attention ก็ได้นะครับแล้วก็ทำให้อเจนดานั้นเนี่ยมันได้รับความสำเร็จประสบการณ์ผมที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มาพักใหญ่พอสมควรก็ได้ทำงานร่วมที่สวีเดนมาหลายเรื่องอย่างไปบูลก็เคยทำงานกับท่านอยู่นะก็ต้องเรียนว่าดีครับแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิจัยนักวิชาการที่ต้องใช้งานในไทยนโยบายที่ต้องระวังนิดหนึ่งคือบางที knowledge generation กับ knowledge หรือว่า policy advocacy มันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่น และสิ่งที่เราต้องระวังมากเหมือนกันในฐานะที่เป็นนักวิชาการและถ้าเราเผลอมันจะทำให้ credibility ในฐานะที่เป็นนักวิชาการเราหายไปเพราะว่าพอเป็น policy และ advocacy ปั๊บมันมักจะต้อง take side และเราต้องระวังมากเวลาเรากลับมาทำงานวิจัยของเราก็คือว่าอย่าให้ policy ชี้นำงานวิจัยไม่งั้นมันจะกลายเป็น bias research ถึงแม้ว่าจะทำด้วยความปรารถนาดีก็ตามแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านที่เป็นนักวิจัยและเป็นคลินิเชียนทำงานในฝั่งมหาวิทยาลัยก็ต้องในเมื่อเราจะกล้าก้าวเข้าสู่ policy arena เนี่ยต้องรักษา integrity ของงานวิจัยเป็นงานวิชาการของเราให้มากนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยทีมจะโดน policy advocator ถ้าหมายไม่ฟาดซ้ายก็ฟาดขวานะครับลากไปแล้วก็งานเรามันก็เขาก็อันที่หนึ่งเขาก็ใช้งานเราเป็นเครื่องมือวงเล็บเอาเฉพาะข้อความตรงที่เขาได้ประโยชน์อะไรเงี้ยอันนั้นก็ยังไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเรื่องของเขาเราก็ไปให้ข้อมูลในส่วนที่มันครบถ้วนแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือบางครั้งมันทำให้เผลอไปแล้วเราก็จะเทคไซด์ถ้าเราตัวเราเองจะ intentionally leave out รายละเอียดบางอย่างออกเพื่อจะ advocate policy บางอย่างซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถ้าเราจะเติบโตจากสายงานวิชาการในมหาวิทยาลัยออกไปต้องใส่ integrity นี้ให้มั่นอันนี้เป็นมุมมองผมนะครับที่ค
ิ
ดว่าสำค
ั
ญ
ครับเดี๋ยวขอทางต้นแห่งการขอแก้ด้วยนะครับที่นี่ครับทางศรีราชนะครับเชิญนะครับ
เป็นตัวผมนะครับก็อย่างที่พอดีผมก็ได้ไปมีโอกาสไปกับอาจารย์วรสมพักห้องเดียวกันครับการห้องจะได้ถูกหน่อยนะครับคือสำหรับผมนี่ก็ค่อนข้างใหม่มากในเวลาตอนนี้นะครับก็คือผมก็มาเวลาก็เป็นคลินิเชียนมาตลอดนี่มุมมองที่ผมเห็นว่าเห็นแตกต่างนิดเลยนะครับจริงๆส่วนใหญ่ผมเห็นเหมือนในระบบผสมแต่นี่ผมมองในแง่สิ่งที่ประทับใจก็คือว่าการที่ไปร่วมงานในสเปรย์โฟมในวิวเชอร์นะครับในแต่ละประเทศไทยเราเป็นมีบทบาทสำคัญผมว่าเกิดบทบาทที่เด่นในจากอาจารย์ผู้ที่เขาร่วมในต้นได้แสดงให้เห็นว่าเราเป็นสื่อของเขาทุกคนนะครับซึ่งผมว่าประเทศสูงหรือว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยการที่เราเข้าไปอินโฟเมชั่นแต่ละอินโฟเมชั่นนะครับเราก็เป็นมองประโยชน์ของมนุษย์เป็นหลักคือเราไม่ได้มองประโยชน์ของแต่ละประเทศคือมองประโยชน์ของทั้งภาพรวมของโลกแล้วเราก็จะแสดงให้เห็นตลอดเวลาว่าเราต่อสู้เพื่อมนุษยชาติซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจผมเห็นว่าอันนี้แหละก็เลยทำให้เราดูเขาเรียกว่ามีเครดิตและสามารถที่จะยืนในเวทีโลกได้นี่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับมาในลักษณะเดียวกันเราเห็นว่าในโลกเราเนี่ย WHO มีสมาชิก154ประเทศถ้าจะมองเหมือนร่างกายคนนะครับผมไม่ได้มองว่า WHO นี่เป็นหัวใจก็เป็นตัวที่ขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเงินนโยบายต่างๆเพื่อไปสู่ประเทศต่างๆที่มันมีบาวเดอรี่อยู่นะครับซึ่งบาวเดอรี่เหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้นโยบายต่างๆที่ถูกขับเคลื่อนไปมีปัญหาแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ในแต่ละประเทศซึ่งเราก็เห็นอย่างเช่นถ้าให้ผมมองทางด้านเหมือนคลินิกเนี่ยนะครับผมมองว่าอย่างที่ประทับใจก็คือการเอานโยบายเรื่องของ UC เข้าไปในWHOเราใช้วิธีพิเศษแต่เราใช้ยาฉีดคือเราไม่ได้ใช้ยาแบบกินซึ่งจริงๆยากินจริงๆในWHOเราเห็นอยู่ว่ามีบางอย่างที่ใช้เป็นยากินนะครับก็เอาเรื่องยาฉีดก่อนอย่างเช่นUC นะเห็นว่าการขับเคลื่อนของเราถ้าปีผมได้อินโวกับPrince ไม่โดนระบอดมาก่อนของปีนี้นะครับจะเห็นว่าการขับเคลื่อนที่เกิดมูลตั้งแบบนี้เนี่ยมันต้องมี politics เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือว่าเราจะต้องดำเนินกระบวนการในต่างๆในระดับปรีเซียนของเราก่อนนะครับโดยเท่าที่ผมเข้าใจผมเข้าใจว่าPrince มันโยนระบอดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการครับเพื่อนได้ดูลายเหล่านี้ให้เข้าไปในระดับโลกแล้วมันก็ต้องเข้าไปอย่างเรียกว่ามีเทคนิคคือต้องไปอย่างเป็นระบบแล้วก็ต้องถูกต้องตามระเบียบต่างๆของ WHO ด้วยเพื่อให้เรามีเครดิตว่าเราได้ทำทุกอย่างตามกระบวนการพอเข้าไปปุ๊บเราก็ได้รับการยอมรับโดยที่ไม่มีการต่อต้านจากประเทศสมาชิกก็เหมือนเราใช้ยาฉีดซึ่งเราได้วิจัยวิเคราะห์อย่างดี
พอฉีดเข้าไปในระบบปุ๊บเนี่ยมันก็กระจายไปตามประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งเนี้ยผมคิดว่าเป็นอันที่ประทับใจมากก็คือใช้ยาฉีดเราคิดว่าอันนี้น่าจะอยู่ได้นานแล้วก็พอไปถึงในแต่ละประเทศนี่คิดว่าแต่ละประเทศเขาก็คงมีกระบวนการที่จะรีสปอนส์ต่อยาตัวใหม่ที่เราให้เข้าไปนะครับแล้วก็คิดว่าก็คงมีการฟีดแบ็กกลับมาที่ WHO อีกทีนึงแล้วก็มีการอาจจะต้องกลับไปฟอกที่ปอดนะครับก็คือจะต้องไปดูว่ามันมีไซส์เฟกอะไรต่างๆที่ต้องแก้ไขซึ่งนี้ผมมองเป็นในลักษณะถ้ามองในร่างกายของคนเนี่ยก็จะใกล้ๆกันนะครับนี่อีกมุมนึงที่ผมมองก็คือว่าทำไงเราจะทำให้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับซึ่งในประเทศของเราเนี่ยเราก็คล้ายๆกับ194ประเทศในสมาชิกคือเรามีบาวเดอรี่เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนมหาลัยเราก็มีเหมือนกันผมก็มองว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยสปิริตอย่างที่อาจารย์สวิทบอกนะครับมีการมองว่าเรามองเพื่อประโยชน์ของอันนี้กลับมาเป็นประชาชนไทยเพราะนั้นเราต้อง break through boundary แล้วก็ต้องมีเรียกว่ามีศูนย์กลางอะไรสักอย่างเพื่อที่จะจัดการกระบวนการเหล่านี้ซึ่งผมมองเห็นแล้วครับน่าจะผ่านทางกระบวนการของ National Health Assembly ซึ่งอาจารย์ผู้ใหญ่ผมมองคิดมานานนะครับกระบวนการตรงนี้นะครับสามารถขับเคลื่อนได้คิดว่าอาจารย์คงจะเอายาฉีดบางอย่างใส่เข้าไปใน National Health Assembly ซึ่งก็อาจจะเป็นกระบวนการที่เรากำลังพูดคุยกันนะครับให้โรงเรียนแพทย์อาจจะ4โรงเรียนก่อนมาพูดคุยกันให้ได้ไอเดียให้ได้เป็นแนวทางแล้วก็ผ่าน National Health Assembly ให้เกิดโมเมนตัมแล้วถ้าเราจะใช้ยาฉีดเป็นตัวเนี้ยเหมือนกันเข้าไปในโรงเรียน Assembly ก็จะยิ่งเกิดเอฟเฟกต์อย่างรวดเร็วซึ่งอันนี้ในมุมมองผมนะครับผมมองในมุมของคลินิเชียนจากเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้ยาที่เราให้ไปยากินจริงๆก็มีนะครับอย่างที่อาจารย์โอวันสมเขาบีบพร้อมเขาจะมีพวก CWG ซึ่งเป็นกระบวนการบางอย่างที่ยังตกลงกันไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมีการยื้อต่อรองค่อยๆมันดูดซึมแล้วก็แต่ละประเทศตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงค่อยเข้ามาในระบบยาซับคิวเทนิสก็มีอย่างเช่นเซฟตี้ที่อาจารย์สนใจก็อาจจะต้องค่อยๆคุยกันเรื่องมันจะเป็นยังไงมองของคลินิเชียนนะครับขอบคุณครับ
ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เรียนนะครับอาจารย์ที่คุณเกณฑ์ในการศึกษาก็จะทีมที่การศึกษาใช่ครับเอาเรื่องการทำดีครับที่จะขอแต่ง
จะไปหัวหน้าทีมพูด
ต่อทีกัน
สามเรียกว่าสามซับกันเลยค่ะเพราะว่าจะก็มีงานประจำเยอะอยู่แล้วนะคะก็อันหนึ่งที่ท่านอาจารย์ประเวศแล้วก็ท่านอาจารย์จริงๆมีท่านอาจารย์จรัสอาจารย์วิจารณ์ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์สุรินทร์อาจารย์สมศักดิ์อาจารย์วิโรจน์นะคะจากกระทรวงได้ร่วมกันกับท่านคณบดีทั้ง4คณะแพทยศาสตร์ศิริราชกามาขอนแก่นแล้วก็จุฬาเข้ามาร่วมในการทำเรียกว่าเรื่องของ health policy ในครั้งนี้เพื่อทำให้เกิด capacity building ในกลุ่มของโรงเรียนแพทย์เพื่อที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนแพทย์เนี่ยมีนักวิชาการทางด้านต่างๆเยอะนะคะมีความรู้หลากหลายแล้วก็มีความรู้ในเชิงลึกมากซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเรานำมาใช้ประโยชน์กับประเทศนะคะโดยการที่มาทำให้เกิด policy ต่างๆมันก็จะได้ร่วมอาจจะทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจะทำให้เกิดนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเยอะก็เลยเป็นที่มาของการรวมกลุ่มในครั้งนี้ครั้งนี้ก็ได้ขยายวงไปได้มีการขยายวงไปยังอาจารย์ยังเจเนอเรชันเยอะๆเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อไปในอนาคตนะคะคือตอนที่ไปชักชวนอาจารย์โดยเฉพาะที่ศิลานะคะอาจารย์ทักษิณอาจารย์ต่างๆหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องงงๆว่าทำอะไรไม่รู้ว่าทำอะไรคิดว่าอาจารย์ที่รามมาหรือที่จุฬาหลายๆท่านก็คงยังงงอยู่นะคะเมื่อเรียนแอสเซมบลีนี่ไปทำอะไรนะคะก็อันนี้เนี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นนิดนึงว่าการรวมกลุ่มเนี่ยนะคะความสมัครใจมาดูว่าลักษณะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ใคร